Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. I to dobro jutro iz Sombora. Stigli smo u ovaj predivni grad, na vrhu Srbije, u centru Bačkog Podunavlja, koji je zaista grad koji može samo da se gleda i ne treba vam ništa više. Međutim, ima mnogo toga da se ispriča kad je reč o Somboru. Smešten je, rekoh, u vrhu Srbije, danas ima oko 100.000 stanovnika sa 15 sela i 16 salaša. Znamo ga iz pesama, iz priča, ali i iz istorije. Pominje se još 1330 i neke godine, ali ono što je ključni trenutak za ovaj grad, to je 1749. godina. Tada su oni od Marije Terezije otkupili svoju slobodu i postali slobodan kraljevski grad. Narednih 50 godina vraćali su dugove, odužili su se i ostali slobodni. U samom gradu ima preko 20.000 stabala, tako da kad dođete, zaokupi vas zelenilo i ne možete dalje da gledate, i to je jedna od dve stvari na koje su Somborci posebno ponosni. Prva na koju su posebno ponosni je dogovor o toleranciji koji je sklopljen 1748. godine između Srba i Bunjevaca koji su tu tada živeli. 100 godina kasnije, 1848. na skupštini ovog grada potvrđeno je da su izdržali 100 godina bez ikakvih sukoba i nastavili da budu tolerantni jedni prema drugima i prema svima koji žive u ovom delu sveta. Dakle, Somborci i tolerancija, to je prvo, ne dirajte im u to. A drugo je zelenilo koje sam pomenula. Rekoh, u gradu ima preko 20.000 stabala. Posebno su ponosni na svoj bođoš, posebno drvo koje je zapravo vodopija i vrlo dobro uspeva na ovom terenu jer ima dosta vode. Oni ga zovu bođoš, poznatije i kao koprivić, i na tisovinu. Ispred zgrade županije imaju stabla tisovine svetog drveta koja su stara 137 godina, kako smo juče izračunali. Inače, to je drvo za koje kažu da može da živi 1000 godina. I ovo su samo neki početni navodi o Somboru i razlozi zašto smo mi tu. Jedan od razloga, naravno najvažniji, je onaj što mi u proslavi 95 godina Radio Beograda posećujemo razna mesta u Srbiji, a Sombor ima posebnih razloga jer samo nekoliko meseci po početku rada Radio Beograda 1929. godine bio je isto domaćin Radio Beogradu. Prevešćemo vas kroz bogatu istoriju, bogato kulturno nasljeđe, i to uz pomoć samih Somboraca. Ponosni na svoju tradiciju i toleranciju, doći će danas da i vama prenesu deo ovdašnje atmosfere i ovdašnjeg duha. Mi koji ćemo biti ovde sa Somborcima i u Somboru smo Bojana Tufekđić, Predrag Marković, moje ime je Ružica Zorkić, u studiju će biti muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević i producent Đorđe Radosavljević. Dobro vam jutro i dobrodošli u Sombor.
Gledaj ruke šta mi rade, hej! Ajmaj, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašno ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slatika te glede ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, koja budu pojedine. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Hej, malena, pokreni me, koja budu pojedine. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo.
Šesti sati, 37 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, danas iz Sombora. Gledajući po ovom jutru i po ovim predivnim oblacima u Somboru, bit će ovo ipak jedan lep dan. Očekuje se smene i kiše i sunca, a prema merenjima od 6 sati u celoj Srbiji temperatura je uglavnom jednocifrena. Izuzetak su Kruševac i Negotin, gde je 10 stepeni, koliko je i u Nišu i u Leskovcu. Svi ostali gradovi imaju 7, 8, 9 stepeni. U Somboru je 8 stepeni, ali kako nas vreme danas očekuje, slušamo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas umereno i pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mesimično sa kišom, posle podne na jugu i istoku i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Najviša temperatura od 13 do 19 stepeni. U Beogradu danas umereno do pretežno oblačno, veći deo dana suvo, samo je posle podne moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab promenljiv. Najviša temperatura 14 stepeni.
Ako se odlučujete da krenete put Sombora, evo saveta iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se Marija Krivokuća.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nešto povoljnije vremenske prilike u odnosu na prethodne dane, ali će vozači i danas u pojedinim delovima zemlje povremeno pratiti otežani uslovi vožnje zbog moguće kiše, koja pored mokrih kolovoza donosi i česte odrone, a mogući su i manji nanosi zemlje što dodatno utiče na bezbednu i sigurnu vožnju, zbog koje se vrlo često gubi kontrola nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena i smanjena. Na autoputevima kao i na ostalim državnim putevima prvog i drugog reda vozači očekuje dobru prohodnost, trenutno bez zastoja i prekida, ali sa izmenama na onim deonicama na kojima su radovi u toku. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputu E75 radovi se izvode na više deonica. Do 18. maja u periodu od 8 do 18 časova izvodeći se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza od petlje Vodanj do petlje Mali Požarevac u smeru Niš-Beograd. U toku radova za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka. Radova ima i na deonici Batočina-Jagodina, gde je za saobraćaj zatvorena vozna traka u smeru Niš-Beograd, kao i na mostu preko reke Jablanice na deonici Brestovac-Leskovac-Centar, gde se vozila preusmeravaju sa desne na levu konstrukciju mosta. Do 25. maja produžavaju se radovi na izgradnji raskrsnice za mesto Brančić na državnom putu prvog bereda u zoni petlje Ljig. Na pomenuti deonici na snazi će biti privremeni režim sa dvosmernim odvijenjem saobraćaja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih čekanja, dok su za teretna motorna vozila ona višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Nepoštovanje prvenstva prolaza je još jedan od opasnih i rizičnih prekršaja. Kada se saobraćajna nezgoda završi tragično sa smrtnim posljedicama ili teškim povredama, onda više nije tako važno da li je uzrok pogrešna procena ili greška nekog od vozača. Ukoliko poštujemo ovo pravilo, sigurno ćemo brže i bezbednije putovati i stizati do svog odredišta. A na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva, a pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti i pomoć na putu.
Zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 16:44, slušate jutarnji program Radio Beograda iz Sombora. U Somboru trenutno temperatura 8 stepeni i počeli su da dolaze naši gosti. Prvi ko bi došao, drugi nego naš kolega. Kolega Milić Miljenović, dopisnik Novosadskog dnevnika i autor emisije o poljoprivredi na TV Sreća. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Bolje vas našli, dobro jutro i vama i Radio Beograd, odnosno Radio Televizije Srbije.
Da, mi smo sastavni deo Radio Televizije Srbije. O čemu se priča, o čemu pričaju Somborci ovih dana?
Ovih dana, naravno, kao i većinu stanovnika Srbije, Somborce pre svega interesuje privreda, mada su Somborci poznati po svojim brojnim kulturnim institucijama, verujem da će i vaši sledeći gosti više pričati o tome, ali svakako ono što pleni pažnju Somborcima ovih dana je završetak infrastrukturnog opremanja industrijske zone, koji bi trebao konačno da vrati neki industrijski sjaj ovome gradu koji je imao u jednom jako dugom periodu predstavljao okosnicu privrednog razvoja ne samo zapada Bačke i Bačke nego i cele Vojvodine. Pored toga naravno ono što je Somborcima jako interesantno, a što sa čime su upoznati i svi građani Srbije, to je ova priča o završenoj arbitraži između Republike Srbije, međunarodnoj arbitraži u Vašingtonu, između Republike Srbije i preduzeća Energo Zelena iz Inđije u vezi uklanjanja i procesuiranja otpada životinjskog porekla. Naime, Sombor je još jedini grad u Srbiji koji ima potpuno funkcionalan takav uređaj, takvu fabriku, to je veterinarska ustanova Proteinka, koja zaista rešava ogromne probleme kada je ekologija u pitanju u Srbiji, ali Somborcima samim predstavlja zaista problem, pošto se, mogu reći, vrlo često, pogotovo u toplim letnjim danima, ovim gradom širi nesnosan smrad. Nedavno je ovde bio ministar poljoprivrede gospodin Branislav Nedimović na naše novinarsko pitanje hoće li se to konačno sada rešiti, kao što je to obećao u ostalom pre 2,5 godine kada smo mu isto postavili to pitanje, on je obećao da će ući u pregovore sa Energozelenom pošto je arbitraža završena i da bi se uskoro trebalo očekivati neko rešenje, nadam se na zadovoljstvo Somboraca.
To znači da bi već ovog leta moglo lepo da miriše u Somboru?
Pa, u principu u Somboru uvek lepo miriše, sem kada ne.
Sem kada ne. Ono što sam još htjela da pitam, interesantno mi je, somborske novine su se održale. Imate nekoliko lokalnih medija, što će reći da postoji neki način da se zadrži lokalni medij. Somborske novine izlaze od
1954.
Posle drugog svjetskog rata su počeli.
Da, u maju mesecu 1954. su prvi put izašle. One i dan danas postoje.
Nisu prekidale?
Ne, nikada nisu prekidale. Svoj rad, može se reći, bezbolno su preživele privatizaciju, što nije pošlo za rukom mnogim drugim pisanim medijima, čak i na nacionalnom nivou, ali to može pre svega da se pripiše Somborcima. Znate, petkom ujutru, pošto se radi o nedeljniku, Somborci kupuju tri stvari i u najvećoj bedi. Hleb, mleko i mora da kupi somborske novine. Dakle, to je pre svega jedno nasleđe, makar ja to tako gledam, pre svega jedno nasleđe koje se ogleda u mnogim listovima koji su počeli da izlaze u 19. veku. Somborci jednostavno to smatraju isto svojim kulturnim nasleđima i do sada ste prolazeći kroz grad imali priliku da se uverite da ako nešto može da se veže za žitelje ovog grada, onda je to svakako poštovanje njihove tradicije i kulturnog nasleđa.
Osim somborskih novina imate infoportal, imate Radio Sombor, imate TV Sreće na kojoj vi radite. To su privatne?
Da, nažalost Radio Sombor više ne postoji. On je bio u sastavu informativnog centra, formiran je tamo negde 70. godina, 71. On nažalost nije preživeo privatizaciju. Zajedljivi Somborci, kakvi ih je Bog dao, bi rekli da nije preživeo privatizaciju zato što ga je privatizovao jedan Beograđanin.
Ali, to se kaže, mnogo je pričao, dobro.
Ali u svakom slučaju danas imamo jednu malu radiostanicu na otvorenoj frekvenciji, to je Radio Fortuna, dve kablovske televizije, jedna od njih je Radio Televizija Sreće, na kojoj ja uređujem i vodim emisiju instituciju specijalizovanu za pitanja poljoprivrede, pa nam je ovih dana naravno najaktuelniji međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Imam nekoliko internet portala, tako da može da se kaže da su Somborci uhvatili korak sa vremenom.
Moj utisak je, prateći preko interneta ono što ima od portala informacije, da ipak imate i onih osnovnih komunalnih, što mi zovemo servisnih informacija. Jel mogu Somborci da se informišu preko tih svojih lokalnih medija o stvarima koje su im životno važne, koje se trenutno događaju u gradu? Iako su to privatni mediji.
Bez obzira na to što su privatni, kao pravo svake godine izlazi konkurs za dodelu sredstava iz gradskog budžeta, ti privatni mediji imaju pravo da apliciraju na ta sredstva, pa samim tim preuzimaju na sebe i obavezu, u osnovu kao svaki medij ima društvenu odgovornost da to prenosi takav tip informacija. U principu ne mora to da prenosi, ali ne znam ko će ga onda slušati. Somborci su vrlo izbirljivi kada je to u pitanju.
Izgleda da vi, kad su mediji u pitanju, imate svoje vrlo jasne nazore. Ne vi kao vi, nego Somborci kao...
Pa ja mislim da samo prenosimo opšti stav Somboraca. Eto, malo smo čudni možda.
Daleko toga. Hvala vam što ste bili goste našeg jutarnjeg programa. Čitat ćemo vas u dnevniku. Šta je ono što... Da, to sam još htjela da pitam. O čemu najčešće pišete za dnevnik iz Sombora?
Pa u principu ja se i jesam specijalizovao za neke od reportaža. Nažalost, još samo politika i dnevnika, od dnevni listovi gaje pravu formu novinske reportaže. Tako da, naravno, kao rođeni Somborac moram da povedem računa o tom kulturnom nasljeđu Sombora, o kojekakvim neobičnostima, ali u principu dnevnik kao novina, jedina dnevna novina na srpskom koja se štampa u Vojvodini, prati sve dnevne aktuelnosti, dakle od skupštine preko komunalnih problema, preko privrede i naravno neizostavne kulture na koje su Somborci toliko ponosni.
Hvala što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vama.
Znam da za me sada kasno je, odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči, o, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dozvoli da sećam se, al reč se boji reči u tišini. Bar mi dozvoli da sećam se, pa budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, al osjećam da nemam te. I kad zgori sam od sreće, i kad krenem, niko to da spreči, o, umreću, ali nemoj ništa reći. Sećam se, ali reč se boji reči u tišini. Samo mi na trenutak dozvoli da sećam se, ali budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki baden. Sve
samo na trenutak mi dozvoli da sećam se, ali budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke.
Četiri minuta je do 7 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograd Uhvati dan, danas iz Sombora. U satu koji je za nama upoznali smo vas sa onim o čemu Somborci pričaju i šta ih najviše interesuje ovih dana. Sagovornik nam je bio gospodin kolega Milić Miljenović, dopisnik televizije Dnevnika Novosadskog i televizije Sreća ovde u Somboru. A u satu koji je pred nama malo više ćemo se baviti privredom. Očekujemo da nam se pridruži gradonačelnica Sombora. Predstavit ćemo atelje Stanišić, koji postoji više od 100 godina. Izrađuju vitraže i mozaike i vrlo su interesantna porodična firma. Još jedna porodična firma dolazi nam iz Riđice, sela pored Sombora, koje je poznato po proizvodnji vinove loze i vina. A govorit ćemo i o prekograničnoj saradnji, jer grad Sombor, koji je veoma blizu i mađarskoj i hrvatskoj granici, je zapravo i središte i centar srpske prekogranične saradnje sa ove dve zemlje. Trenutno su aktuelni čak nekih 6 projekata i svi ti projekti podrazumevaju angažovanje ne samo Somboraca, nego i dobrog dela srpske privrede. Ali o svemu tome ćemo govoriti u satu posle 7, pre toga naše vesti.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežnja tana, tiha mudrost dana. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdražan. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni svi deveci pijani. Kad nosim stare cipele, one znaju moje ulice, to je boja crno-ponoćna. Su teški najdraži. I opet taj osjećaj samoće, neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano želje sa usnama tvojim. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća, sam sam ti odludila, nekako s proljeća.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u telefonskom razgovoru sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom zahvalio na podršci te zemlje evropskom putu Srbije. Vučić je izrazio zadovoljstvo što dve zemlje intenziviraju saradnju, posebno kroz rad Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Rumunije i Grčke. Naveo je da će naša zemlja nastaviti da doprinosi evropskoj agendi povezivanja regiona. Bilo je reči i o mogućnostima za diverzifikaciju izvora snabdevanja gasom kroz projekat gasovoda Balkanski tok. Uoči otvaranja južnog kraka koridora 10 najavljenog za subotu, predsjednik Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije u kratkom video snimku podsjetio kako su tekli radovi na toj deonici. Ovo menja sliku Srbije, da se ljudi ponose da vide koliko je Srbija napredovala, koliko može da ide brže, drugačije i uspešnije, naveo je Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i američki sekretar za unutrašnje poslove Kevin McCallinan razgovarali su u Vašingtonu o unapređenju policijske saradnje dve zemlje. Potpisan je memorandum o razumevanju između vlada Srbije i Amerike o unapređenju saradnje radi sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je kako očekuje da će srpski narod u nedelju na izborima za gradonačelnike u četiri opštine na severu pokrajine iskazati političko jedinstvo i istakao da ti izbori za Srbe na Kosmetu imaju karakter referenduma. Đurić je za Politiku rekao da su lokalni izbori u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu uvek specifični, jer ih raspisuje Priština, ali da na njima Srbi silom prilika moraju da učestvuju kako bi u sopstvenim rukama zadržali mogućnost da upravljaju svojim lokalnim sredinama. Vašington je suspendovao sve letove komercijalnih i teretnih aviona između Sjedinjenih Država i Venecuele, navodeći kao razlog nemire i nasilje oko aerodroma u toj južnoameričkoj zemlji. Američko ministarstvo za nacionalnu bezbednost saopštilo je da uslovi u Venecueli ugrožavaju bezbednost putnika, aviona i posade, preneo je Reuters. Sastanak predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa mogao bi da bude održan krajem juna. To je prvo najavio Trump, a juče indirektno potvrdio i Putin i naveo da bi do susreta moglo da dođe na marginama samita G20 krajem juna u Tokiju. Iz Kremlja ipak saopštavaju da, iako je Putin raspoložen za sastanak, iz Vašingtona još nije stigao zvaničan zahtev. Jedan od najvećih srpskih i jugoslovenskih glumaca Mihajlo Miša Janketić, koji je preminuo u 81. godini, bit će sahranjen u subotu u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija će biti održana istog dana u 12 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od 21 čas uz prenos na RTS-u na programu je drugo polufinalno veče pesme Eurovizije. Nastupa 17 država, od kojih će se 10 plasirati u veliko finale u subotu. Naša predstavnica Nevena Božović sa kompozicijom Kruna u utorak je, podsjećamo, obezbedila učešće u finalu takmičenja. Sport. Na teniskom turniru u Rimu Novak Đoković igraće meč drugog kola protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Njihov jučerašnji susret odložila je jaka kiša. Na sajtu turnira piše da je planirano da njihov meč bude treći na centralnom terenu i da počne oko 13 časova. Vreme danas pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Posle podne na jugu i istoku lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna od 13 do 19, u Beogradu do 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Oterajte, deco, san, osvanuo novi dan, poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broz. Poskočilo sunce i još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja.
Pero, Pero, gde si?
Ulovi me, ovde sam. U poseti kod rođaka u činiji trešanja.
I zajice, napuštaš jabuke čim ugledaš nešto zanimljivije.
Uveravam te da nisam ljubitelj trešanja. Ne zanosim se prolaznom lepotom. Rekoh ti da sam svratio kod rođaka. Uostalom, i jabuke i trešnje su rođake, mislim voćke.
Trešnje zajedno sa višnjama spadaju u rod krunus. Osim njih, ovom rodu pripadaju i šljive, kajsije, breskve, pa i bademi. Dalje, rod krunus pripada porodici ruža, gde ćete pronaći jabuke, kruške, dunje, maline, jagode i naravno predivne ruže. Osim ovih vrsta, koje su nama dobro znane jer ih koristimo u ishrani, porodica sadrži i puno drugih i taj broj dostiže 5000.
Nije baš neki blizak rod sa jabukom, Pero.
Šta se ja tebi pravdam? Kao da ti ne jedeš trešnje. Ko uopšte može da im odoli kad su tako ukusne i slatke?
Plod trešnje stručno se naziva koštunica. Seme, koje se nalazi u središtu ploda, je zaštićeno izuzetno tvrdim omotačem. Sočni deo ploda je bogat šećerima i jako je primamljiv različitim životinjama, kako pticama, tako i sisarima. One će, što je za biljku veoma važno, obaviti posao rasejavanja semena. Nakon što stvare plod, životinje će kroz svoj izmet izbaciti nesvareno seme daleko od majke biljke. Ovo ne bi bilo moguće da seme nije zaštićeno onim čvrstim omotačem koji sam već pomenula. Za životinje je jako dobro što se u njihovoj utrobi taj omotač ne rastvara, zbog jedne prilično loše karakteristike semena, a to je toksičnost. Naime, u semenu se nalazi jedinjenje amigdalin, iz kojeg može da se odvoji veoma opasan cijanid. Važno je reći da se ovo jedinjenje nalazi i u košticama kajsije, pa treba biti vrlo umeren pri njihovoj konzumaciji. Međutim, ostatak ploda je sasvim bezopasan i izuzetno ukusan, pa nije čudo da i mi volimo da ga jedemo, i to uglavnom u svežem obliku, dok od višanja volimo da pravimo sokove, kolače, džemove.
Pitam se da li bih toliko hvalio da su bile na drvetu umesto u činiji, odmah pored jabuka.
Misliš da ne bih mogao da se popnem? Govoriš kao da je trešnja najviše drvo na svetu.
Ona na koju sam se ja pela nije bila ni malo niska.
Sad se praviš važan.
Ovo drveće nije nam značajno samo zbog svojih plodova, već i zbog atraktivnih cvetova, pa se često sadi u parkovima kao dekorativna vrsta. Prolećni festival koji se naziva Hanami i koji se svake godine održava u Japanu posvećen je cvetanju nacionalnog simbola ove azijske zemlje, trešnje. Drvo trešnje se također koristi za pravljanje nameštaja i parketa.
Hej, polako, nisu te trešnje samo za tebe.
Preukusne su. Ne mogu da im odolim. I tako su krupne. One divlje koje sam prošlog leta brala na kopalniku, bile su baš sitne.
Divlje trešnje imaju nešto sitnije plodove od kultivara, ali drugih razlika baš i nema. I divlje trešnje mogu da budu veoma slatke. One su rasle na teritoriji Evrope i 5000 godina pre nove ere. Do vremena Rimskog carstva, trešnje su postale popularne kao baštensko drveće, a gajene su i u drvoredima uz puteve, i to u istočnoj Evropi i zapadnoj Rusiji. Delile su se rimskim vojnicima u okviru obroka, pa su ih oni rasijavali svuda kuda su putovali. Usledio je razvoj različitih sorti i lokalnih varijeteta. Danas postoje i trešnje čiji su plodovi bele, a takođe i skoro crne boje. Sve ukupno postoji oko 20 varijeteta. Najveći proizvođač trešanja danas jeste Turska, koja proizvede godišnje preko 500.000 tona ovog voća.
Meni se sve dopadaju. I ove sa pijace i one koje sama berem.
Eto, samo si me bez potrebe grdila. Zašto da se svađamo kad možemo da uživamo i u trešnjama i u jabukama? Uostalom, trešnjama je sad sezona.
Ovoga jutra vodili su vas botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupom. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prale, taj je bio kvaran kao šupak zupom. odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug. Još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu da u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Bože pun. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inak pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte ko da vidi kroz njih i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera maler, on bi rekao stih. I svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani pun. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak param malo bolje, pa dam. A karta je kurva, izvinte me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kocka se grije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu. Kamara para da ne spominje broj i povukoj damu na 18 mrta vladan Boža pun. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i pijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pun. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako vraga da popa, jer mnogi su mangupi, ostali dropa. Kocka se krije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao u Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pik, terc i tref. I bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub preferenci Ajnc. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. E pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od draga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Sedam sati 14 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda iz Sombora. Ovdje je temperatura trenutno 9 stepeni, slično je i u ostatku Srbije, 10 u Loznici, Beogradu, 12 u Negotinu, 10 u Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Zaječaru. Ono što je nama od jutros posebno prijatno, to je kafa koju smo dobili od naših domaćina. Mi smo ovdje inače smešteni u kafeu Godo, koji se nalazi odmah pored Narodnog pozorišta, Somborskog pozorišta. I mene, pravo da vam kažem, mnogo podsjeća na onaj kafić, kafanu, ili kako se već zove, u Rimu, gde su odsedale sve poznate ličnosti i dolazile. Prepunje fotografija glumaca, scena iz pozorišta. I tako nekako me podsjeća na Rim, ali ipak smo u Somboru. I sa nama je gradonačelnica Dušanka Golubović. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
pedantni kakvi su Somborci, su sve zapisali i evo ja sam pronašla da ste vi 96. gradonačelnik Sombora, a druga žena. Prva žena je bila Savka Vlaškalić u periodu 84. 85. Je postoji neka razlika, gledaju drugačije na ženu gradonačelnika ili na kad nije gradonačelnica? Kakav je vaš osjećaj?
Moje osjećaj je da većinom gledaju isto gradonačelnik i gradonačelnik obavlja svoje poslove, ali neretko možemo da čujemo i neke komentare koji su vezani za to da je možda gradonačelnica mlada, iako je bilo i mlađih gradonačelnika, ali ih možda nisu tako doživljavali, ili neke slične komentare koji opet, kažem, sasvim sigurno jesu više dobronamerni nego drugačije.
A kako izgleda upravljati gradom? Žena uglavnom zna da upravlja kućom, porodicom, svojim poslom i tako, nekoliko stvari paralelno da radi. Kada se upravlja ovako velikim gradom i opštinom, koji su najveći izazovi?
Izazova je svakako mnogo, a upravljati jednim domaćinstvom vrlo je slično upravljati gradom, samo što je ovdje izazov daleko veći i problemi su teži. Međutim, sve je to na neki način i rešivo i u pravcu održivosti i samog grada i svega onoga što građani kao jedna velika porodica očekuju od gradonačelnika, svakako jeste nešto što podrazumeva jedno dobro domaćinsko poslovanje i u tom smislu svakako da i moj neki lični stav jeste da treba maksimalno da doprinesem tome da se svi građani osjećaju kao jedna porodica koja zajedno funkcioniše i zajednički ostvaruje ciljeve. Jer ono što uvek volim da kažem je jeste da pojedinci sami ne mogu ništa da urade ako u tome nema odgovarajuće podrške i ako to svi oni koji čine jednu zajednicu ne razumeju i ne prepoznaju jednako kao prioritete.
Kad je reč o izazovima, imali smo već od jutros gosta, kolegu novinara Milić Miljenović, i pričao nam je o nekim najvećim problemima koji postoje u Somboru, pre svega o kafileriji. To bi trebalo da bude rešeno ovih dana. Industrijska zona je u izgradnji. Šta je ono što radite u smislu razvoja privrede, industrije, privlačenja ljudi? Vidim da vama nije opadao broj stanovnika u poslednjih par godina. Znači, tu ste, držite se. A šta radite da ostanete i da privučete što više mlađih radno sposobnih ljudi?
Svakako smatram da je Sombor jedna od najatraktivnijih lokacija u Republici Srbiji, pre svega zbog svog geografskog položaja, zbog prirodnih bogatstava, zbog jedne intime koju nudi svojim sugrađanima, zbog jednog mirnog života, ali i života koji pruža odgovarajući kvalitet, i u tom smislu svakako da naši građani to prepoznaju, ali to prepoznaju svi oni koji dolaze sa strane, o čemu dobrim delom govori i značajno uvećan broj turista na teritoriji grada Sombora u poslednje tri godine. U tom smislu za nas svakako jedan od prvih prioriteta jeste upravo afirmacija privrede i tu smo uspeli da kroz obezbeđivanje BFC sertifikata, koji govori o tome da smo i u regionu prepoznati kao neko ko predstavlja i ima povoljno poslovno okruženje, i pored odgovarajućeg rangiranja na Financial Time listi 10 gradova budućnosti, govori u pravcu činjenice da mere koje preduzimamo prepoznaju i oni koji to nezavisno posmatraju i da su uslovi koje nudimo atraktivni, povoljni i za privrednike i za investicije na teritoriji našeg grada.
Jedna od stvari koju ste radili, pa pomalo i samostalno, jeste ovo uključivanje u projekat kupovine kuća za mlade na selu. Pokrajina je to već pokrenula, međutim vi ste i kao opština dodali svoja sredstva i organizovali. I prošle godine ste 8 kuća obezbedili, ove godine 6. Kakva su iskustva?
Prošle godine je prvi put Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku prvi put kroz konkurs afirmisalo mogućnost lokalnih samouprava da na određenim merama faktički promovišu populacionu politiku i poboljšaju na neki način život svojih stanovnika i afirmišu ih naravno kako za ostanak na teritoriji lokalne samouprave, tako i naravno da naravno i broj naših mališana i dece bude što veći. U tom smislu grad Sombor je tokom prošle godine aplicirao sa drugim gradovima i opštinama, sa Suboticom, Apatinom i Odžacima, obzirom da su bili takvi i uslovi konkursa, i tada smo prvi put kao meru uveli kupovinu kuća za mlade bračne parove. Tu smo se pre svega rukovodili činjenicom da je na veliki odziv mladih bračnih parova naišao pre svega pokrajinski konkurs koji se odnosio na kupovinu kuća i u tom smislu svakako želeli smo da izađemo u susret našim sugrađanima i da oni koji tada nisu uspeli da dobiju kuću, da to bude učinjeno putem ovih mera populacione politike.
A pokrenuli ste i servis za podršku roditeljstva.
Tako je, tokom primjene ovih mera, tokom prošle godine smo pokrenuli servis za podršku roditeljstvu. On se prošle godine odnosio na uslugu peglanja veša za
roditeljima. Kako organizujete? Da neko dođe da ispegla veš?
Ne, oni donose veš kada je potrebno da se ispegla i dođu po opeglan veš u prostorije Crvenog krsta. Ove godine smo ovaj servis proširili, tako da se on odnosi i na pranje, i na sušenje, i na peglanje veša. I u tom smislu Crveni krst ove godine proširuje uslugu. Dakle, sve mlade porodice sa više članova imaju mogućnost da ovaj fizički posao neko drugi obavi umjesto njih, a oni da se posvete deci i porodici.
Koliko to košta?
To je besplatno, naravno.
To je odlično, moram. To je odlično. Imate i još jednu stvar sam primetila zanimljivu, kutak za međugeneracijsku saradnju. Malo je gradova koji se zaista posvete svojim starijim stanovnicima. Kako izgleda taj kutak? Šta rade? Kakvi su projekti, poslovi? Kako to izgleda?
Kutak za međugeneracijsku solidarnost zamišljen je i na teritoriji grada Sombora otvoren u dva naseljena mesta, u naseljeno mesto Stanišić i Bezdan, u prostorijama koje koristi udruženje penzionera. Ove prostorije smo renovirali, na adekvatan način opremili i u tom smislu zamisao celog ovog kutka jeste da penzioneri koji se onako okupljaju i imaju svoje slobodno vreme dovedu u ovaj prostor i svoje unučiće i da na taj način zajednički kroz jednu solidarnost obezbede i odgovarajuću brigu o svojim unucima i odgovarajući odnos sa njima, ali svakako da ožive i ove svoje prostorije i svoje aktivnosti unutar njih.
I za kraj moram da vas pitam, šta se događa sa somborskim sirom? Imate oznaku geografskog porekla, to vam daje priliku i pravo da izvozite u neograničenim količinama u Evropsku uniju, ali se ne proizvodi.
U nekim manjim količinama somborski sir se proizvodi u jednoj mlekari u Staparu. Ono što mi očekujemo jeste da firma koja trenutno pravi jednu mini mlekaru, na neki način preuzme i proizvodnju somborskog sira. Ta receptura je zaštićena, mi je kao grad posedujemo i kao što smo i ranije radili na revitalizaciji kulturnog nasleđa, možemo da smatramo da somborski sir predstavlja i takvu vrstu nasleđa. Kao što smo to radili sa revitalizacijom staparskog ćilima, svakako namera jeste da tu uvrstimo i somborski sir, ali i druge proizvode sa teritorije grada Sombora.
Mi vam želimo da uspete u tome i obavezno nam javite kad krene somborski sir, to je poseban ukus. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa Radio Beograda.
Hvala i vam.
Bila je ovo gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović.
Neka se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za tebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i da pokleknem. Gledam iza svakog kugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. nas sve spojna, kako mi nedosta ješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za tebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi znaš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim.
Eko. Uz Moravao Morika i Soko Tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Sladoled Ice Fantasy, čokolada vanila šumsko voće, 1650 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara visokak. Za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
7:27, slušate jutarnji program Radio Beograda iz Sombora. Ovde nijedna priča ne može da počne juče ili prekjuče. Sve priče počinju daleke, davne godine prošlog ili preprošlog veka. Recimo, daleke 1898. godine somborski ugledni građanin Stevan Stanišić podneo je zahtev tamošnjem magistratu da mu dozvoli otvaranje trgovine na glavnom sokaku za prodaju staklarije i porcelana. Međutim, vrlo brzo je video da tu ima još zanimljivijeg posla, a to je pravljenje vitraža. Posle više od 100 godina Sombor je postao Murano, regionalni centar primenjene umetnosti, odnosno vitraža. Planetarno je poznat, porodica vitražista Stanišić godinama i decenijama se smenjuje. Stevan, Milan, Stevan, Milan i sad Aleksandra. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Aleksandra Stanišić i brat Stevan također tako se bavi vitražom. Koja ste vi generacija? Jer od atelje Stanišić nije od 1898. Ta reč nije bila popularna tada, ali jeste od 1908. Koja ste vi generacija?
Mi smo četvrta generacija. Prva generacija je Milan Stanišić, moj pradeda, da bi nasledio Stevan Stanišić, Milan Stanišić moj otac i Stevan Stanišić moj brat.
Da li je ikada kod vas postojala dilema da li ćete time da se bavite? Ste hteli nešto drugo da radite kad ste bili mali?
Pa ne, ne mogu da kažem. Ja sam tu, oboje smo odrasli, ova naša generacija, oboje smo odrasli u tom okruženju i bilo je nekako prirodno da se bavimo sa tim. Jeste malo predodređeno tim davanjem imena da se muški deo porodice nastavi baviti time, ali to nikada nije bio problem.
Bavljenje vitražom, koliko je to teško, zahtevno, što to sve podrazumeva? Moram da priznam, nikad nisam imala priliku, znam kako izgleda vitraž, videla sam neke lepe vitraže, ali koliko je to teško ili šta treba da bi se čovjek bavio vitražom?
Pa nije lako, taj posao je uglavnom organizacioni posao okupljanja raznih umetnika, nabavljanje materijala koji se kod nas ne proizvodi, znači svo staklo u boji se proizvodi van naše zemlje, odlazak na montaže u raznim krajevima i delovima sveta, tako da onaj deo koji se odvija u samom ateljeu se tiče direktne umetnosti, pa je on nekako najlakše.
A koliko se promenila tehnologija od 1908. do sada? Staklo i olovo i dalje je vitraž.
Tako je. Mi se trudimo da održimo tu staru klasičnu tehniku sastavljanja vitraža u olovnim profilima. Imamo svu potrebnu opremu. Mašine za izvlačenje olova su još uvek iz tih davnih 1900. godina. Ima neke novije tehnologije kao što je Tiffany tehnologija, ali se trudimo da održimo onu staru.
Gde mogu da se vide vitraži atelje Stanišić?
Pa mogu po celom svetu, pošto je moj brat i dugo godina radio u Americi. Otac je radio čak do Japana, u Rusiji smo radili jako puno projekata koji su u svim krajevima sveta.
A u Srbiji?
U Srbiji naravno ima i u državnim institucijama, uglavnom u crkvama. Zavisi od perioda. Moj deda, pradeda, većinom su radili u crkvama i u nekim državnim institucijama. Jedno vrijeme je bilo jako popularno u privatnim kućama, tako da se
koliko je,
menja.
Koliko je vremena potrebno, sad ste rekli, u crkvama, to je recimo veličina jednog crkvenog prozora. Znam neke vitraže koji su velike po nekoliko kvadrata.
Da, to su uglavnom budu veliki projekti. Vitraž iz jednog dela ne može da bude ne znam koliko velika, ali jedna crkva bude 10-15 kvadrata vitraža koje je potrebno odslikati i sastaviti.
Koliko je vremena potrebno da se to uradi?
Pa zavisi od broja delova, zavisi od slikanja, da li
od mnogo čega.
Da, od mnogo čega, da.
Još samo jedno pitanje imam za vas. Da li može čovjek vitražom da se bavi iz hobija?
Pa naravno da može, da, ali veliki projekt je zahtevao ipak malo više profesionalnog iskustva i vremena.
I kakva je sad potražnja u Srbiji za vitražima?
Pa u Srbiji možda najveća potražnja za restauracijama vitraža. Znači, javljaju nam se crkve u kojima su recimo vitraže izrađivali moj deda, pradeda, da se restauriraju. Neka potražnja za novim vitražima je manja, ali još uvek ima.
I sad moram ja ovdje, a gde se uči to? Vi ste naučili kod kuće od svojih roditelja?
Tako da, pa jesam, moj otac je išao u Nemačku da uči u nemačkom studiju, brat je u Americi, tako da uglavnom se nema škola za učenje vitraža, nego se to radi u studiju.
Znači, za one mlađe koji bi time da se bave, da dođu do vas da pogledaju kako se to radi, pa onda tako tek je. Da. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala vam.
Aleksandra Stanišić iz atelijeja Stanišić, ali iz Sombora, ne iz mesta Stanišić.
Tako je.
Ali tu je iz mesta Riđica sa nama Gabriela Tripković. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Vi ste Gabriela, vaspitačica, filolog, vinar. Vrlo interesantna priča o tome da ste vi zapravo napustili i vi i suprug ono što ste radili i onda od jednog podruma pića
da.
Došli do vinarije koja ima sad već ozbiljna priznanja.
Da, tačno tako. Bili smo lutali, radili svašta dok nismo našli svoju pravu ljubav. Izgleda da će to da bude vinograd, ne izgleda, nego već jeste. Zasadili smo 2011. godine vinograde. I tako je počela naša priča. Pre dve godine smo kupili kuću u Riđici, gde se nalaze naši vinogradi. I tako da pravimo neku želju, imamo da jednoga dana se vratimo na selo pravim vrednostima i da obrađujemo taj svoj vinograd.
Niste vi slučajno otišli u Riđicu. Ja sam našla da je vinarstvo u okolini Sombora bilo na vrhuncu negde u 19. veku, a da je grofovska porodica Kovač baš u Riđici posjedovala oko 200 jutara vinograda i da je to bio najveći vinski podrum u Bačko-Bodroškoj županiji. Nešto nam je o tome pričao i vaš suprug juče kad smo pripremali ovu emisiju i reče zapravo vi ste otišli tamo gde su njegovi roditelji ili vaši roditelji i tamo je već
njegovi roditelji to njegov deda, Tanurić Stevan, on je imao vinograd koji smo mi faktički sad posle toliko godina otkupili i zemlju oko svega toga. Isto tako pre dve godine, kažem, povratili i taj deo kuće, tako da ostavit ćemo taj deo kuće kako je nekada bilo, znači u tom rustičnom stilu.
Ali akcenat je u stvari na zemlji, to je ono što se na zemljištu, ne zemlji kao zemlji, nego zemljištu. Tačno. To je specifičan pesak ovaj somborski i kažu da on daje vesela i slatka vina.
Tačno, tako, vesela vina, to je pesak gde uspevaju uglavnom najbolje bele sorte grožđa. Tako mi gajimo tri sorte belog grožđa i jedno crveno. I pravimo vesela vina s obzirom na medalje koje smo osvojili na međunarodnim takmičenjima. Prva smo vinarija u ovom okrugu, tako da trudimo se, radimo.
Evo, našla sam, imate zasade žutog muskata.
Tačno.
I još jednu sortu sa severa Italije.
Koja... Tačno, Pinot Grigio. To je naš provenac, naša ljubav, naš najnagrađivaniji proizvod.
Prva ljubav.
Prva ljubav, da.
Sorta vinove loze vam je prva ljubav.
To nam je, da. To smo, kada smo prvo, pre nego što smo zasadili vinograd, kada smo probavali vina, to nam je bilo onako Pinot Grigio, ta sorta, ukus i sve to nam se najviše dopadalo. I onda smo to želeli prvo da zasadimo, jer kažu da treba zasaditi jednu sortu koju vi volite, jednu koju vole ostali ljudi i nešto da eksperimentišete, da probate nešto neobično. Tako smo mi sadili.
A kako ste se usudili i krenuli da proizvodite vino? Kažu da je za proizvodnju vina zapravo potrebna filozofija, potrebno je iskustvo, nije to tako jednostavno. Čak i ako imate vinograd,
da.
Hrabrost je ući u proizvodnju vina. Da. Šta vam bi?
Ja sam uglavnom najveća podrška Radoslavu Tripkoviću, koji je i filozof i sve to što dodajete. Jedan uporan čovek i lepo je biti podrška tako nekome koji ima tako neka viđenja koja jednostavno imaju smisla. I taj život i rad i ta priroda i sve to, jako interesantna priča, ali je bitno i to da nas deca podržavaju, s obzirom da imamo troje dece. Za sada nas i oni podržavaju. Da li će to biti kasnije, ja se nadam da hoće, ali lepo je tako porodično imati nešto i raditi i u tome biti uspešan, jer zaista trud je tu na prvom mestu.
Evo, podržali su vas i za Sauvignon Blanc iz 2015. ste dobili nagradu, je li tako?
Za Pinot Grigio smo dobili nagradu na međunarodnom takmičenju u Bugarskoj, bronzanu, to nam je prva nagrada. Posle toga, sledeća godina prošla, dobili smo dva srebra u Beču na svetskom najvećem takmičenju. 13.782 uzorka je bilo, od toga naša dva su dobila srebro, znači to je za jednu riđicu, za jedan mali grad, za jedno malo mesto, jako veliki uspeh.
Tako da, sledeće?
Sledeće. Pa ne znam, to nam svi kažu kao sada i zlato. Nije zlato sve što sija. Ima tu i no. Bitno je da nastavimo taj kvalitet, da se trudimo i da radimo.
I sad pomenuli...
To je najvažnije. I da ljudi budu zadovoljni. Mislim, to je na prvom mestu.
To je ono što sam htela da vas pitam. U Riđici radite.
Tačno. Je
relativno malo mesto. Kako vas prihvataju? Da li su i ostali stanovnici u Riđici možda krenuli više da se bave vinarstvom? Podržali vas, pomogli?
Kako 2010. godine je suprug počeo da kupuje zemlju u Riđici. I od tada do sada jako je velika razlika, mnogo vinograda se podiglo, udruženje vinogradara Riđičko vinogorje se pokrenuli, su se ljudi, bilo je 3 do 5 članova, sada ih ima preko 30, tako da sve se menja i sve više vinograda ima koji se održavaju, znači nisu više u parlogu, znači dešava se i to je jako lepo.
Znači, povukli ste nogu i povukli ste Riđičane za vama. Odlično. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. U svakom slučaju, vredi i treba probati vina i istraživati po tome. Bila je ovo Gabriela Tripković iz vinarije Tripković i Aleksandra Stanišić iz ateljeja Stanišić. Hvala vam.
Hvala vam.
Je tako si i hvala je, aj. smeštena vrlo blizu granice i Mađarske i Hrvatske, Sombor je nekako upućen na prekograničnu saradnju. Trenutno se radi više projekata, jesenas je održana Akademija za lidere prekogranične saradnje Saveta Evrope takođe u Somboru. U toku je ukupno 6 projekata u saradnji sa Hrvatskom i Mađarskom. Gospodina Sašu Bošnjaka, koordinatora za evropske fondove, pitamo šta je ono na čemu Sombor trenutno radi i šta je ono što Somborci i oni koji dođu ovde mogu prvo da vide kao posledicu te međunarodne saradnje.
Pa grad Sombor ima veoma širok dijapazon svoje međunarodne aktivnosti i pre svega ti 6 projekata obuhvataju od infrastrukturnih projekata do marginalnih, odnosno grupa s posebnim potrebama. Mi praktično danas imamo realizaciju projekata na teritoriju grada Sombora koja prelazi 8,5 miliona eura, što je za grad veličine Sombora veoma velika, ne samo finansijska uloga, nego je i veoma bitno sa aspekta razvoja regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja. Što znači da grad Sombor u ovom trenutku i građani Sombora uživaju evropske fondove u infrastrukturnim projektima, u projektima koje se tiču turizma, u projektima koje se tiču ljudi s posebnim potrebama, kao i specijalni projekti koji se tiču preduzetništva i razvoja klastera.
Kada je reč o turističkoj ponudi, mi smo već govorili na našem programu o prekograničnoj saradnji i organizaciji turističkih tura prilagođenih slepim i slabovidim osobama. To je bilo između saradnja Sombor, Apatin, Bački Monoštor, Sonta, Bezdan, Telečka sa naše strane i sa hrvatske strane. To je zapravo projekat Visitus se zvao. Osim ovog projekta, koji su to infrastrukturni projekti koji se možda ne vide tako na prvi pogled, ali donose značajan boljitak Somboru i njegovim građanima?
Pa, od infrastrukturnih projekata mi imamo praktično jedan ključni projekat koji se tiče poboljšanja infrastrukturnih pristupa graničnom prelazu prema Mađarskoj. To je poboljšanje puta, državnog puta koji ide od Sombora do Bačkog Brega. U ovom trenutku je projekat u završnoj fazi. Mi pripremamo infrastrukturne radove koji će se potezati od Apatinskog puta do skoro Bezdana i na taj način ćemo proširiti put pojas na širinu od 7,20, sada je 6 metara, napravit ćemo putni pravac koji je prilagođen teretnom saobraćaju, gde je osovinsko opterećenje 11,5 tona, što znači da mi praktično ovim projektom strateški pripremamo grad Sombor i Bački Breg da ih pretvorimo sa putničkog na teretni prelaz, što ćemo praktično imati mogućnost da rasteretimo prelaze Kelebija i Horgoš i da omogućimo lakši i uvoz i izvoz roba, putnika i dobara preko graničnog prelaza Bački Breg, koji je sada relativno jedan mali lokalni prelaz.
Za koliko vremena se očekuje da će taj prelaz proraditi tako?
Veoma je teško dati procenu, obzirom na to da da bi se to desilo, mora se asfaltirati i proširiti 50 km puta od Sombora do Baje. To znači da dve države moraju da se usaglase oko svih infrastrukturnih radova i nakon toga da dve uprave carina dogovore na koji način će biti dinamika prelaza sa Pujičkog na treći saobraćaj, a realno je 110 u roku 2-3 godine.
Hvala za gostovanje u našem programu.
Hvala vama na pozivu.
Bio je ovo Saša Bošnjak, koordinator za programe Evropske unije, a jedan od prekograničnih projekata je i saradnja u okviru projekta Bačko Podunavlje. Naime, Međunarodni koordinacioni savet UNESCO programa Čovek i biosfera odlučio je da rezervat prirode Bačko Podunavlje bude upisan u svetsku listu rezervata biosfere. Inače, ovo je drugi rezervat biosfere u Srbiji, pored već poznatog Golija Studenica. Ovaj projekat u Somboru obuhvata, osim Srbije, još 6 zemalja, vredan je preko 3 miliona evra i nije samo za visoke državne poslove i infrastrukturne. Naprotiv, otvorio je prostor i za lokalne samouprave, za preduzetnike i udruženja građana. Jedno od takvih udruženja koje je u projektu Rezervat prirode Bačko Polje našlo svoje mesto je udruženje građana Podunavlje iz Bačkog Monoštra. Evo šta o njihovom angažovanju kaže Zdenka Mitić, predsjednica udruženja.
Naše udruženje okuplja sve ljude koji se na neki način bave ekoruralnim turizmom u Bačkom Monoštoru i mogu da kažem i nekom vrstom održivog razvoja ove lokalne zajednice. Veoma smo specifični upravo zbog toga što smo okruženi prirodom, što znači oko nas se nalaze šume i vode specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje, koji je prošle godine proglašen za UNESCO rezervat biosfere. Bačko Podunavlje i veoma, veoma veliku ulogu i veliki doprinos upravo samom proglašenju i uopšte neko ko nosi tu priču na neki način je upravo baš Bački Monoštor i naše udruženje i naši saradnici. Neka osnovna ideja oko koje smo mi okupljeni je u stvari očuvanje kulturnog nasleđa i prirode i promocija istog kroz turizam. Pošto ljudi kada shvate da imaju nešto lepo, vredno ovde, naravno nastavit će to da čuvaju i da se bave time i čak i da unapređaju, jer će imati znači i neku financijsku korist, a opet znači i veoma veliku kulturnu i da kažem i na nekim još drugim višim nivoima, jer zaista je to dobar način da se sve to očuva. Naša organizacija postoji od 2007. godine i zaista okupljamo znači sve ljude koji se bave tradicionalnim zanatima, koji su ugostitelji, koji pružaju neke turističke usluge, koji imaju smeštene kapacitete, imamo bicikle za iznajmljivanje za naše goste koji dođu, imamo čovjeka koji ima jedini registrovanu radionicu za izradu drvenih čamaca u cijeloj Srbiji, imamo momke koji se bave izradom različitih drvenih predmeta, upotrebnih unikata, suvenira, žene koje tkaju, imamo takođe etnokuću koja je jedinstvena, znači izgleda onako kao da neko i dalje živi u njoj, a stara je preko 150 godina i to je isto jedna od turističkih destinacija. I uglavnom svi smo mi umreženi i sarađujemo sa različitim institucijama, realizujemo različite projekte koji se tiču znači i unapređenja lokalne zajednice i edukacije sa decom, sa odraslima, sa mladima, organizujemo različite manifestacije, festivale i mislim da onako na teritoriji grada Sombora smo, čini mi se, uradili najviše po tom pitanju i najpoznatiji smo. Imamo turiste koji nas posjećuju, da li su to đačke ekskurzije, da li su to pojedinci, da li su to grupe odraslih koje dolaze ovde i sad u zavisnosti od programa provode da li jedan dan, da li vikend, da li nekih sedam dana, jer na primjer isto smo u onoj šemi vouchera Republike koje daje jeli Republika Srbija za odmor u Srbiji, tako da na različite načine predstavljamo to naše kulturno i prirodno, da kažem, bogato nasleđe.
Živim tu, moj snovi hodaju ceste mojih jutara u nedogled se pružaju u pravcu Jablanova kroz zelena polja gde su bude svi u samoći svojoj radosti.
sati 53 minuta, u Somboru je 9 stepeni, u Beogradu 10, toliko je i u Kraljevu, i u Nišu, i u Leskovcu. A mi današnji jutarnji program radimo iz Sombora. Javljamo se odavde i povod za sva ova naša gostovanja po Srbiji zapravo je obeležavanje 95 godina Radio Beograda. U ličnoj karti ili da kažemo životopisu naše kuće značajno mesto zauzima i Sombor, jer je nekoliko meseci po početku rada Radio Beograda, tačnije u leto 1929. godine, emitovan odavde, odnosno na Radio Beogradu, gostovao vrsni gajdaš Sima Stojkov, koji je inače rođeni deda poznatog somborskog slikara Save Stojkova, i nastupio je uživo i svirao u programu Radio Beograda. To je još jedan detalj iz kulturne tradicije i nasleđa ovoga grada, koji se očigledno veoma ponosi time. Pričat ćemo o još nekim, ali zaista samo nekim, pošto ima mnogo mesta i mnogo detalja u istoriji Sombora koje treba zabeležiti i o kojima treba govoriti. Dakle, o tome ćemo pričati u narednom satu. Pridružit će nam se publicista i hroničar grada Sombora Milan Stepanović. Govorit ćemo i o turističkoj ponudi i onome što Sombor nudi, što nije samo kulturno nasljeđe, jer ima ovde vrlo interesantnih destinacija za odmor i za neke druge stvari. A predstavit ćemo vam i sada pedagoški fakultet, inače učiteljsku školu, prvu takve vrste u Srbiji, mesto gde su se školovali prvi srpski učitelji. Pozvaćemo vas i da se pridružite našem krosu koji će biti održan u Somboru, ali o svemu tome ćemo da govorimo više posle 8 sati. Sada je 5 minuta do 8, slede vesti i onda se vraćamo u Sombor.
Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zanima. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piče. Jer moj je život we'll
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u telefonskom razgovoru sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom zahvalio na podršci te zemlje evropskom putu Srbije. Vučić je izrazio zadovoljstvo što dve zemlje intenziviraju saradnju, posebno kroz rad Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Rumunije i Grčke. Naveo je da će naša zemlja nastaviti da doprinosi evropskoj agendi povezivanja regiona. Bilo je reči i o mogućnostima za diverzifikaciju izvora snabdevanja gasom kroz projekat gasovoda Balkanski tok. Uoči otvaranja južnog kraka koridora 10 najavljenog za subotu, predsjednik Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije u kratkom video snimku podsjetio kako su tekli radovi na toj deonici. Ovo menja sliku Srbije, da se ljudi ponose, da vide koliko je Srbija napredovala, koliko može da ide brže, drugačije i uspešnije, naveo je Vučić. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se u Vašingtonu sa senatorom Ronom Johnsonom, koga je upoznao sa trenutnom bezbednosnom situacijom u našoj zemlji i regionu. Tokom zvanične posete Sjedinjenim Američkim Državama, Stefanović se sastao i sa američkim sekretarom za unutrašnje poslove Kevinom McCallinenom, sa kojim je razgovarao u Vašingtonu o unapređenju policijske saradnje dve zemlje. Potpisan je memorandum o razumevanju između vlada Srbije i Amerike o unapređenju saradnje radi sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je kako očekuje da će srpski narod u nedelju na izborima za gradonačelnike u 4 opštine na severu pokrajine iskazati političko jedinstvo i istakao da ti izbori za Srbe na Kosmetu imaju karakter referenduma. Đurić je za Politiku rekao da su lokalni izbori u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu uvek specifični, jer ih raspisuje Priština, ali da na njima Srbi silom prilika moraju da učestvuju kako bi u sopstvenim rukama zadržali mogućnost da upravljaju svojim lokalnim sredinama. Vašington je suspendovao sve letove komercijalnih i teretnih aviona između Sjedinjenih Država i Venecuele, navodeći kao razlog nemire i nasilje oko aerodroma u toj južnoameričkoj zemlji. Američko ministarstvo za nacionalnu bezbednost saopštilo je da uslovi u Venecueli ugrožavaju bezbednost putnika, aviona i posade, preneo je Reuters. Sastanak predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa mogao bi da bude održan krajem juna. To je prvo najavio Trump, a juče indirektno potvrdio i Putin, koji je naveo da bi do susreta moglo da dođe na marginama samita grupe G20 krajem narednog meseca u Japanu. Iz Kremlja ipak saopštavaju da, iako je Putin raspoložen za sastanak, iz Vašingtona još nije stigao zvaničan zahtev. Pariz proslavlja 130. rođendan Eiffelovog tornja. Sinoć je u čast jednoj od najposećenijih francuskih, ali i svetskih znamenitosti upriličen laserski spektakl koji je prikazao važne događaje u istoriji čuvenog spomenika. Kulu je konstruisao Gustav Eiffel za svetsku izložbu 1889. godine. Doajen našeg glumišta Mihajlo Miša Janketić biće sahranjen u subotu u 15 časova u Aleji zaslužnih građana, a komemoracija će biti istog dana u 12 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od 21 čas uz prenos na RTS-u na programu je drugo polufinalno veče pesme Eurovizije. Nastupa 17 država, od kojih će se 10 plasirati u veliko finale u subotu. Naša predstavnica Nevena Božović sa kompozicijom Kruna u utorak je, podsjećamo, obezbedila učešće u finalu takmičenja u Tel Avivu. Na teniskom turniru u Rimu Novak Đoković odigraće meč drugog kola protiv Kanađanina Denisa Šapovalova oko 13 časova. Njihovi još 23 meča odložena su juče zbog obilnih padavina. Fudbaleri Ajaksa osvojili su titulu šampiona Holandije pošto su sinoć u poslednjem kolu savladali De Graafschap sa 4-1. Dušan Tadić je u pobedi koja je Ajaksu donela 34. titulu postigao dva pogotka. Srpski reprezentativac je sa 28 golova podelio prvo mesto na listi strelaca sa Lukom De Jongom iz PSV-a. Ajaks je prethodno osvojio nacionalni kup, a stigao je i do polufinala Lige šampiona, gde ih je minut delio od plasmana u finale. Vreme danas pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Posle podne na jugu istoku lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 13 do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
Vladimir ili Volodimir? Hoćemo li se prikloniti ruskom ili ukrajinskom izgovoru imena koje smo u vreme postojanja Sovjetskog saveza redovno prenosili kao Vladimir? To pitanje je aktuelno još od 2016. godine, kada je premijer Ukrajine postao po jednima Vladimir, a po drugima Volodimir Grojsman. Prošle su tri godine i na predsjedničkim izborima Ukrajini pobedio je za jedne Vladimir, za druge Volodimir Zelenski. Maternji jezik mu je ruski i veći deo glumačko-komičarske karijere ostvario je na ruskom kao Vladimir. Međutim, u popularnoj ukrajinskoj televizijskoj seriji Sluga naroda predsjednika je glumio na ukrajinskom i čim je pobedio na predsjedničkim izborima, na Facebooku je promenio ime s ruskog na ukrajinski i od Vladimira postao Volodimir.
Ako je predsjednik Ukrajine sam odlučio da rusku varijantu svog imena Vladimir prevede u ukrajinsku Volodimir, na nama je da njegovu volju poštujemo. Posebno zato što je podržana usmerenjem u pravopisu srpskoga jezika u kome se kaže da, kada se ne radi o ličnostima koje su kulturno-istorijski markirane, sve češće će se lična imena i prezimena prenositi u formi koja odgovara autentičnom savremenom izgovoru u ukrajinskom jeziku. Naprimjer, Oleksandr, Oleksij, Olena, Svitlana, Pilip, Pavlo, Petro, pa i Volodimir. Istovetno usmerenje važi i za beloruska lična imena, ali ne i za ona, posebno geografska, koja su se ustalila u našem izražajnom obliku, a ne odgovaraju izvornom izgovoru.
Srpski na srpskom.
Dodala bih samo da predsjednik Zelenski nije baš sam odlučio da u 41. godini postane Volodimir. Dobili smo predloge od svojih pratilaca da se ime promeni i mi smo ih usvojili. To je i umestno ako imamo u vidu njegov novi status kao predsjednika. Izjavila je portparolka predsjednika Volodimira Zelenskog. E pa ako je to bilo umestno, onda je njegovo biračko telo sigurno bilo veoma radostno.
Ukrajinsko biračko telo je moglo biti samo radosno, a ne radostno, zbog toga što je to bilo umesno, a ne umestno. Ako je u muškom rodu, onda se upotrebljava oblik umestan, to jest radostan, recimo umestan predlog, radostan dan. Ali u ženskom i srednjem rodu suglasnik T se gubi iz grupe STN i pravilni su jedino oblici umesna i umesno, to jest radosna i radosno. Naprimjer, umesna kritika, umesno delo, radosna žena, radosno dete. Do gubljenja suglasnika T dolazi i u zavisnim padežima sva tri roda.
Srpski na srpskom.
Biračko telo bivšeg ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka Verovatno nije bilo radosno posle izbora, ali u ovoj prilici umesno je primetiti da se u našim medijima i njegovo ime dvojako prenosi. Po ruskom modelu Petar i po ukrajinskom izgovoru Petro. Nekoliko dana posle predsjedničkih izbora u Ukrajini je usvojen zakon o upotrebi ukrajinskog jezika kao državnog, kojim je predviđeno njegovo korišćenje u svim sferama života. Prema tome, a i u skladu sa pravopisnim usmerenjem o kojem smo maločas govorili, ni ime bivšeg ukrajinskog predsjednika ne bi trebalo prenositi kao Petar, nego kao Petro, kako ono glasi u ukrajinskom jeziku. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put.
U 14 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Danas hvatamo dan u Somboru. Kažu meteorolozi, bit će ovo pretežno oblačeno, na severu suv dan, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, popodne na jugu i istoku sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab promenljivi, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. Ono što sa sigurnošću možemo da potvrdimo, to je da je u Somboru zaista suvo. Od jutros nema kiše, temperatura je prema merenjima od 8 sati, u ovom gradu 9 stepeni. Malo dalje, na Paliću je nešto toplije 11, toliko je i u Beogradu i u Smederevskoj Palanci, u Kraljevu 10, Kruševcu isto toliko i u Nišu, toplije je u Zaječaru 11 stepeni, a najtoplije Negotin ovog jutra sa 14 stepeni. Najviša dnevna bit će 19, rekoše meteorolozi. Je reč koja se najčešće pominjala i u našoj današnjoj emisiji i u ovim danima pripreme kad je reč o Somboru je kulturno nasljeđe i tradicija, nešto što je jednostavno neodvojivo od ovog grada. Rekoh ja malo pre 8 sati pre vesti da Radio Beograd ima veze sa Somborom koje datiraju još iz 1929. godine, kada je na našem programu nastupio gajdaš Sima Stojkov, inače rođeni deda poznatog somborskog slikara Save Stojkova. A onda 1936. godine Sombor je već imao svoj dan na Radio Beogradu, zvalo se to Somborski dan, i negde uveče od 21 čas direktnim večernjim prenosom koncerta Somborskog srpskog crkvenog pevačkog društva iz velike sale gradske kuće počeo je program koji je trajao, pa boga mi, duže od 24 sata. Smenjivali su se horovi, pevačka društva, liturgije, predavanja. I još jedna veza ima između Radio Beograda i Sombora. Jedan od direktora Radio Beograda do pred sam Drugi svjetski rat bio je Somborac Veljko Petrović. Sve ovo smo saznali zahvaljujući publicisti i hroničaru, učeniku pedagoškog fakulteta poznate učiteljske škole u Somboru, gospodinu Milanu Stepanoviću. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Malo pre spremajući ovaj razgovor sam pitala, vi imate 23-24 knjige, monografije i mnogo toga što radite, što je u pripremi, i imate taj sajt koji je mene stvarno oduševio, koji je prepun informacija, Ravnoplov.
Da, pa želeo sam da svo ovo bogatstvo kulturno istorijske baštine Sombora na jedan edukativan način probamo da prezentujemo preko putem sajta, naravno, i čini mi se da smo to i uspeli, negde oko 440 priloga za godinu dana, sajt je potpuno nekomercijalan, naravno, i preko 150.000 posetilaca smo do sad imali na tom sajtu, tako da mislim da je Sombor jedan od retkih gradova u našoj zemlji koji ima prezentovano svoje kulturno-istorijsko nasljeđe na takav način.
Da, preporučujem najtoplije da pogledate sajt Ravnoplov, ali sad ću vas da zamolim da nas provedete kroz istorijat ovog grada. Ja rekoh na početku, od 1300 i neke se Sombor pominje u istoriji i meni posebno važno i značajno mesto, ja čula sam da su i Somborci ponosni na to, je otkup slobode grada 1749.
Da, najstariji podaci o postojanju, o urbanom kontinuitetu prethodnice današnjeg Sombora potiče još iz 1391. godine, kada je na mesto današnjeg Sombora postalo jedno malo naselje, Sveti Mihajlo ili Sveti Mihajl, u nekadašnjoj Bodroškoj županiji Ugarske kraljevine tadašnje, i pripadalo je porodici Cobor. To prezime Cobor će etimološki postati koren današnjeg imena Sombor. U 15. veku ta porodica se uzdiže na hijerarhijskoj lestvici ugarskih plemičkih porodica i u svom domicilnom središtu, tadašnjem Cobor Svent Mihalju, podižu tvrđavu, kaštel, dominikansku crkvu sa manastirom, te prethodnica Sombora početkom 16. veka spada u red nekoliko najvećih urbanih središta Bačke, uz na primjer Titel i Bač. Početkom 16. veka, u vreme jedne seljačke bune, taj Cobor Svent Mihalj zapravo nestaje sa istorijske scene, a 1541. godine ove prostore zauzima Turska imperija, sultan Sulejman Veličanstveni, i ovde je uspostavljena turska administrativna i državna vlast.
Ali je relativno kratko trajalo.
Pa, boga mi, jedan i po vek.
Pa, u odnosu na pet vekova.
U poređenju sa pet vekova, nešto kraće svakako. 1543. godine u nekadašnjem utvrđenju porodice Cobor nalazi se turska vojna posada i u jednom arhivskom dokumentu iz te godine prvi put je zabeleženo da se to utvrđenje nalazi u gradu Somboru. To je prvi pomen današnjeg imena Sombora. Sombor je tada bio veliko nahijsko središte sa preko 100 naselja, jak privredni centar, ali i tipična orijentalna palanka. To je tako trajalo sve negde do kraja 17. veka, kada se u četvrtoj godini Velikog Bečkog rata Turci povlače odavde, dolazi austrijska vojska. Sombor, koji ranije pretežno bio naseljen turskim stanovništvom, mada je okolina potpuno bila naseljena srpskim, bunjevačkim i šokačkim stanovništvom, doseljavaju se u grad, znači Srbi i Bunjevci, i dva velika talasa doseljavanja u to vreme teku, velika seoba Srba i još jedna seoba Bunjevaca, tako da novodoseljeni Srbi i Bunjevci u Somboru osnivaju takozvanu narodnu miliciju, to je pomoćna vojna trupa koja se bori zajedno sa austrijskim trupama u ratovima kada ratovi se vode, a inače čuva puteve od razbojnika, gradove od upada turskih manjih odreda i tako dalje. E, upravo ti Somborci, njih preko 600, učestvuju u dve velike bitke krajem 17. veka protiv Turaka. To je bitka kod Slankamena 1691. i čuvena bitka kod Sente, odlučujuća, posle koje se Turci povlače iz središnje Evrope 1697. godine. Zahvaljujući njima, Sombor početkom 18. veka postaje vojnički gradić ili vojnička varoš, kako se to da govorilo, vojnički šanac, i to stanje traje sve do 1745. godine, kada im se taj status oduzima, a Somborci, ne želeći da se pomire sa gubitkom dotadašnjeg statusa, imaju viziju da bi mogli da dobiju nešto bolje i više od toga.
I tad je krenuo onaj otpor.
Upravo to je krenulo, 3,5 godine borbe, ili borbe za libertaciju, borbe za oslobođenje grada, pregovori koji traju sa Bečkim dvorom.
Interesantno mi je da ta suma koja je tražena, koju je Marija Terezija tražila, je bila ogromna, i da su Somborci narednih 50 godina
mogli 57 punih
otplaćivali dug za svoju slobodu.
Jeste. Oni su zapravo platili 150.000 srebrnih forinti, što je bio ogroman iznos u to vreme. To je bila vrednost veća nego celokupna imovina grada i svih njegovih građana. Nepokretna imovina. Ali nije to bilo zaludno plaćeno. Kada je 17. februara 1749. godine tadašnja carica Marija Terezija potpisala povelju kojom je Sombor uzdignut u rang slobodnih kraljevskih gradova Habsburgske imperije, Sombor je zaista stao na prag građanskog društva i krenuo je veoma brz razvoj, kako urbani, tako i privredni, prosvetni, kulturni, duhovni, administrativni, politički. Jednostavno, Somborci su napravili dobru procenu. Jesu 57 godina otplaćivali anuitete, ogromni kredita koji su preuzeli, i nije bilo lako, ali su oni zapravo grad na današnji način utemeljili i uformili.
I taj grad je, pa, ili u to vrijeme osnovana i učiteljska škola? Malo kasnije.
U to vreme se, znači, bude prve prosvetne institucije. U Somboru su postojale pravoslavna i katolička osnovna škola. Već 1759. godine u sklopu pravoslavne crkvene opštine pokreće se gramatikalna četvorazredna škola, što je bilo za to vreme vrlo, vrlo visok stepen obrazovanja. A 1763. otvara se u gradu latinska škola, zapravo gimnazija, jedna vrsta gimnazije koju pohađaju i pravoslavna i katolička deca. E sada, 1778. godine mladi Avram Razović, tek svršeni student prosvetnih nauka u Beču, dolazi u svoj rodni grad, u Sombor, i ovde otvara gradsku školu Norma. Zašto Norma? Zato što je ona trebala da bude uzor, primer svim školama koje će biti otvorene na ovom prostoru. On je zapravo i bio nadležan za kompletan prostor Bačke i Baranje za otvaranje osnovne škole. Ono što je najvažnije u toj školi jeste da je on prvi put tada, 1. maja 1778. uveo tečajeve za osposobljavanje srpskih učitelja. Prvi put u istoriji srpski učitelji se školuju.
O tome ćemo pričati, doći će nam u gosti i dekan pedagoškog fakulteta nešto kasnije, ali ta škola je dala niz znamenitih ljudi, ljudi koji su uticali na našu istoriju, na razvoj ne samo Somborskog kraja, nego, boga mi, i Beograda i dela Mađarske.
Naravno, njeni đaci i nastavnici, kako škole Norma, ali tako i njene naslednice, kasnije čuvene Somborske srpske učiteljske škole ili preparandije, koja je osnovana 1812. u Sent Andreja, preseljena 4 godine kasnije u Sombor, mada je osnovana sa somborskim kadrom, sa kadrom prethodne Norme, zaista su dali ogroman broj ljudi koji je ostavio vidnog traga u istoriji srpske prosvete i kulture, pre svega, ali i duhovnog života, politike i tako dalje. Da pomenemo neke od njih, na primjer Ivan Jugović, osnivač velike škole u Beogradu, Karađorđev savjetnik, diplomata, prvi srpski u vreme prvog srpskog ustanka i naslednik Dositeja Obradovića na mestu popečitelja prosveštenije ili ministra prosvete. Jovan Hadžić, pisac prvog srpskog građanskog zakonika koji je usvojen pre 175 godina, negde u ovo vreme, 1844. godine, i značajan oponent Vuku Karadžiću u njegovim reformama. Patrijarh Samuilo Maširević, patrijarh Georgije Branković, sve su to bili ljudi koji su prošli bilo kao nastavnici, bilo kao učitelji kroz tu školu. Vladika Platona Tanacković, jedan od naših najvećih umova u 19. veku, pisac preko 50 knjiga i veliki dobrotvor.
Ali somborski djaci su bili i Dučić i Sidora Sekulić.
Dučić i Sidora Sekulić. U jednoj knjizi gde se pominje Dučić, koji je napisao jedan, ajde da kažem, arhivista nekadašnji srpski, Milan Stojmirović Jovanović, on je nazvao Dučića talentovanim momkom koji se u Somboru percovao srednjoevropskom kulturom.
Pomenut ćemo još i Lazu Kostića i slikare, ali imamo malo i malo smo sa vremenom kratki. Franz Eisenhut, tu je ona velika slika Bitka kod Sente, koja je smeštena sada u zgradi Županije, koja je roman za sebe.
Da, Franz Eisenhut je bio inače Bačvanin, mada je živeo u Minhenu, poreklom iz Bačke Palanke. Njega je Somborska Bačko-Bodoroška županija, čije sedište bilo ovde u središtu grada, angažovala 1895. 6. godine da napravi čuvenu sliku Bitka kod Sente, veličine 7 metara,
to je ona, 7
u širinu puta 4 u visinu, kako 28 kvadrata.
Kako su je uneli u Županiju?
To što je najinteresantnije, kad je ona došla, Somborci su shvatili da je slika veća nego što trebalo. Ona je imala 8 puta 6 metara sa ramom i postoljem, i kako nisu mogli da i unesu ni na jedna postojeća vrata, morali su da prošire zid iznad centralnih vrata skroz do tavanice u visini neka 3-3,5 metra, a visina tavanice bila do 8,5 metara, i na taj način kroz probijeni zid su je uneli i ostavili tu gde je i danas već 121 godinu.
I o ljudima i o znamenitostima Sombora mi bi mogli da pričamo danas
do
podne.
Naravno, to bi bilo beskreno.
Samo bih molila da pomenete još nekoliko zgrada koje su prvo stare po 100 i više godina, čisto kao, eto, znamenja Sombora.
Da, Sombor je poput nekog, bar njegovo starog gradsko jezgro, poput nekog arhitektonskog vremeplova. Vi kada krenete njime, susrećete iz vremena baroka, rokokoa, neoklasicizma, Biedermajera, pa sve tamo do romantizma, neorenesanse, secesije, moderne i tako dalje. U Somboru ima tri lepe stare crkve, dve pravoslavne i jednu katoličku, iz 18. veka, mahom su to barokna zdanja, ima svoju gradsku kuću koja je neoklasicistička, ima župni dvor koji je barokni, ima Krušperovu zgradu baroknu, Grašalkovićevu palatu baroknu, ima čak i Pašinu kulu.
Čak i nabrajati to može da traje predugo. Ja mislim da to mora da se pogleda, da dođe da
sigurno
se vidi.
To bi bilo najbolje.
Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Bio je ovo Milan Stepanović, hroničar, a ono što ja mogu da kažem slušalcima, sve mi možemo ovo lepo da ispričam, ali vi morate doći ovo da vidite.
Eko.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma, premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, čokolada vanila šumsko voće, 1650 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje, prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Eko.
8:29, Radio Beograd, jutarnji program danas iz Sombora. O kulturnom nasljeđu i tradiciji u ovom gradu stvarno može mnogo da se priča, međutim nije to sve što Sombor nudi svojim turistima. Pored mene je gospodin Igor Petrović iz turističke organizacije Grad. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Šta je to što Sombor može da ponudi gostima, a da nije kulturno nasljeđe? Šta može ovdje da se vidi i doživi?
Pa, pored kulturnog nasljeđa koje je stvarno obimno, Sombor nudi i druge oblike turizma kao što su etnoturizam, ekoturizam i manifestacioni turizam. Što se tiče samog etnoturizma, najznačajniji biser su salaši koji su pre bile samoupravne jedinice, a sada su komercijalizovani u te svrhe. I ono što nude je autentični doživljaj Vojvodine pre 100 ili 200 godina sa bogatom gastronomijom, tipa mlinci u medu ili supe sosa mesa ili bački doručak.
Nemojte, nismo još doručkovali.
Tako da to je stvarno autentično za ovaj deo Srbije. Ekoturizam se ovde najviše odvija u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje, gde stvarno postoji puno endemskih, autohtonih vrsta, zaštićenih vrsta. Takođe, specijalni rezervat Gornje prirode pruža različite usluge kao što su pešačke ture, vožnje čamcima, takođe imaju vizitorski centar koji ima dosta sadržaja. Tu je i bird watching, safari vožnje i tako dalje. Što se tiče samih manifestacija, u Somboru imamo ih dosta, uključujući i okolna sela, ali fokusirat ćemo se na one najbitnije. Somborski kotlić je jedna od najbitnijih manifestacija u Somboru. Održava se sredinom leta i oko 150 kotlića se tu skupi. Zatim ulica starih zanata, Ravangrad Wine Fest, Terminal Music and Arts Festival i pozorišni maraton.
Ja moram ovome da dodam još jednu interesantnu turističku ponudu koja je zapravo poseta fabrici Damasta. Kažu da je Damast u tekstilnoj industriji, odnosno bezdanski Damast, isto što i Mercedes u automobilskoj. Tamo ako odete u tu fabriku možete da prošetate i pogledate kako se to radi. To mi je bilo isto interesantno u turističkoj ponudi.
Yes, yes.
Evo, mi smo bili juče tamo, razgovarali smo sa Jelenom Petković, vlasnicom firme Novi Novitet Dunav, i evo kako izgleda ako odete da vidite kako se pravi najfiniji Damast u Evropi. Bezdanski Damast je od prošle godine na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Njegova tradicija potiče negde još iz 1871. Kako ste uspjeli da očuvate takvu tehnologiju i takvu proizvodnju velike godine?
Da, tako je. Pravo ste, u Bezdan je došao, prvi razvoj su došli 1871. godine, zahvaljujući Janu Šmitu, koji se doselio u Bezdan, brodom dovezao razvoje i zaposlio 5 radnika, dobio pomoć države, i tako je to bio početak Žaka razvoja u Bezdanu. Znači, po nalogu Marije Terezije, Jano Šmit je došao, dobio pomoć i krenuo sa proizvodnjom. Inače, razvoji su iz Francuske, iz Liona, osmislio je Žozef Žakar, po njemu su i dobili ime Žakar razvoj, 1801. a 70 godina kasnije došli su u Bezdan. I to je bio najsavremeniji način tkanja tog vremena, što smo mi sačuvali do današnjeg dana.
Da li je moguće da od tog vremena do sada vi zapravo tkate na isti način, ručno?
Da, potpuno isto. Potpuno isto, ručno tkamo. Imamo preko 100 dezena. Dezene se formiraju pomoću bušenih kartica. Inače, prvi kompjuteri su bili na bazi bušenih kartica i zapravo je to preteča kompjutera, naši razvoji. Bezdanski Damast je inače i brend, ima zaštitu geografskog porekla od 2010. godine. U 1951. godini, kad su se većina zadruga formirale, formirana je i zadruga tkača, baš na ovom mjestu. Znači, svi tkači koji su bili u Bezdanu, naselju, su od novembra 51. godine ovde na ovom mjestu dovezli svoje razvoje i tu je formirana tkačnica.
A da li u Bezdanu još neko osim vas ima razboje, tka? Da li postoji ta neka saradnja sa meštanima? Da li postoji još
ne,
neki...
Nema. Bilo je, kažem, ali 51. kad je formirana zadruga, neki su posle odlazili, pa su se vraćali. Znači, kad su bili nezadovoljni u to vreme, onda su odlazili, ali su se većinom vraćali tu i trenutno jedino ova tkačnica radi.
I radite na ručnim razvojima.
Da,
zapravo...
žaka razvojima ručno se radi, da.
To kao neki muzej tkanja.
Može se reći. Muzej koji ima proizvodnju. Evo, vidjet ćete, za 1 cm treba 26 sinhronizovanih pokreta rukama i nogama.
Kvadratni santimetar?
Dužni.
A koliko, sa koliko razboja i koliko vi proizvodite?
Imamo 18 razboja, pa oko 1000 kvadratnih metara mjesečno možemo da proizvedimo.
I kakva je potražnja? Pa to je nekada bilo gospodsko tkanje.
Da, tačno tako. Radi se o ekskluzivnom proizvodu. Imamo program za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Preko 200 logova od svih hotela u bivšoj Jugoslaviji.
A sad se Jugoslavija smanjila, nema je više, imamo samo Srbiju. Koliko je to tržište za vas malo ili... I koliko izlazite u inostranstvo sa proizvodima?
Imamo izvoz, ali ne u nekom velikom obimu. Znači, nema zemlje, čini mi se, u svijetu da nema naš proizvod. Barem tako vidim po mailovima kad se javljaju, da su saznali od prijatelja, od poznanika... Dolazi nama tu i turističke posjete. Evo, recimo, prošle godine sam bili iz Izraela i oni su naravno kupci iz Kine, Tajland najviše skupovali. Mađari dolaze, iz Hrvatske dosta kupaca imamo. Znači, ovo pogranično je i dalje prisutno što se tiče tržišta.
A vidjela sam da organizujete za svoje kupce ili posjetioce i turu kroz proizvodnju, kao da je u pitanju zaista muzejska posjeta.
Tako je, da. Imamo turističke posjete gdje prezentujemo način tkanja i jednostavno upoznamo sa istorijom naših žaka
razvoja. To znači da može svaki posjetilac da vam se najavi da dođe?
Da.
Može vam i da idemo da vidimo?
Može, naravno.
Kako izgleda, tačnije zvuči proizvodnja Damasta, prenet ćemo vam u nekoj od naših narednih emisije. A sada još samo rečenica, gospodin Igor Petrović, oni koji dolaze, kad je sezona u Somboru?
Sezona u Somboru je proleće i početak leta. Postoje jedna krilatica koja koristimo za naš grad, to je do Sombora se mora, tako da dođite, očekujemo vas.
Hvala vam. Bio je ovo Igor Petrović iz turističke organizacije Sombora. Sati je 38 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, danas iz Sombora. I kako to biva kad stignemo u ovako veliki, interesantan grad, trudimo se sve snage da postignemo sve, aj sad, da li ćemo uspjeti, ne znam, ali u svakom slučaju predstavit ćemo vam Pedagoški fakultet, ranije učiteljsku školu Norma. Pored mene je dekan Željko Vučković, dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Odnedavno je, da tako kažemo, u odnosu na somborsku tradiciju, ovo Pedagoški fakultet je ipak nedavno. Ko su bili vaši najpoznatiji učenici?
Pa samo mi dozvolite na početku jednu malu ličnu podsjećanje. Ja sam inače Novosađanin i radio sam dugo u Matici Srpskoj, koja je osnovana, kao što znate, 1826. godine kao najstarija srpska naučna i kulturna institucija, i otvorila se prilika da dođem u Sombor i pitao sam jednog svog dragog kolegu iz Sombora, pa da li da idem iz Novog Sada u Sombor, ipak je to malo zabačeno. On mi je rekao, pa naravno, pa ti ćeš biti 2 sata bliže Evropi i bliže Beču. I ima u toj priči nešto, zaista je Sombor tokom svoje istorije bio bliži Evropi, bio bliži prosvetiteljstvu i otuda značaj ove tradicije s kojom se mi ponosimo, ne radi tradicije same, već radi nekih prosvetiteljskih i prosvetnih vrednosti. Dakle, čuli smo malo pre u razgovoru sa našim lokalnim istoričarima o tome kako je nastala norma i ja bih možda pomenuo samo nekoliko značajnih naših učenika. Mi se pre svega ponosimo Jovanom Dučićem i Isidorom Sekulić, ali tu su recimo slikari kakav je Ivan Radović, akademik, jedan recimo od prvih teniskih šampiona one stare Jugoslavije, pa do Laze Ristovskog glumca, naravno i takvih ljudi kao što je Žarko Zrenjanin Uča, po kome je grad Zrenjanin dobio ime, i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što mi želimo jeste da pokažemo da se tradicija nije nešto što je ostalo tako, nego nešto što moramo ponovo zadobiti, što moramo zapravo
mora
ponovo
tako
je, održati i pokazati. Ono što ja često kažem, da smo dostojni tih naših predaka i da smo dostojni misije školovanja srpskih učitelja. Ta škola je dala nekoliko hiljada srpskih učitelja koji su bukvalno po svim srpskim zemljama, onome što bismo nazvali srpski duhovni kulturni prostor, zapravo učiteljevali i prenosili
baklju. Sada smo malo prekinuli, sam našla da su zapravo ti srpski učitelji proneli kroz Srbiju pozdrav zdravo.
To je jedna lepa priča, taj pozdrav zdravo naravno postoji i među drugim narodima, ali u to vreme 19. veka Ujedinjene omladine srpske, članovi Ujedinjene omladine srpske i naročito učitelji, kao što ste lepo primetili, su proneli taj pozdrav zdravo, jer su zaista na taj način želili da pokažu svoju jasnu nacionalnu svest i da s ponosom pokažu da su pripadnici svog naroda jedne prosvetiteljske i nacionalne ideje u istima.
Kako sada stvari stoje sa pedagoškim fakultetom? Koliko možete da pratite moderne trendove u obrazovanju?
Samo da vam kažem da mi školujemo pored učitelja i vaspitače i dizajnere medija u obrazovanju i bibliotekare, informatičare. Dakle, imamo 4 smera, imamo i nivo akademskih osnovnih studija, master studija, čak i doktorske studije. I znate kako, učitelji se menjaju u skladu sa vremenom i moramo pratiti društvene promjene i pre svega tehnološke promjene. Ono što mi pokušavamo, to je da učitelj kojega mi školujemo bude učitelj za 21. vek. Deca uče na drugačije načine, deca su familijarnija sa kompjuterima i medijima nego stare generacije i to je neko naše osnovno usmerenje. Poštovati tradiciju, ali raditi u skladu sa zahtevima modernog informatičkog vremena.
Evo imamo i mi još jednu informaciju baš vezanu za decu. Naš kolega Stevan Kovačević ovog jutra u Somboru u ulozi reportera, a sve u sklopu priprema za kamp Krosa RTS-a koji će biti organizovan za decu iz naše dijaspore. Doći će deca iz 14 zemalja i bit će smešteni u domu učenika. Evo šta je kolegi Kovačeviću rekao direktor Doma učenika.
Poštovani slušalci, javljam se iz Doma učenika srednjih škola. Ova institucija će biti domaćin kampa Sombor 2019. za našu decu iz rasejanja učesnika Krosa RTS-a. Moj sagovornik je Dragan Dodić, direktor doma. Gospodine Dodić, uložili ste ne mali novac, ali isto tako i veliki trud da bi ova ustanova blistala, da bi dala optimalne uslove i deci za odmor, ali isto tako i za učenje.
Dobar dan. Pa mi se trudimo da svake godine poboljšamo smeštajni kapacitet, kuhinju, kvalitet ishrane, a i vaspitni rad. Dom lepo izgleda, uvek može bolje, ali svake godine učestvujemo na konkursima koje raspisuje ministarstvo, pokrajinski sekretarijat, imamo tekuće održavanje i eto, ovo je rezultat svega toga.
Sve su sobe konforme.
Sve su sobe sa kupatilom, uglavnom su trokrevetne i nešto par dvokrevetnih.
Ostali sadržaj?
Pa imamo internet učionicu, teretanu, saunu, terene sportske, redovne učionice, prostorije za druženje, gde je bilijar, stoni tenis, stoni fudbal.
Tu su i sportski tereni van zgrade.
Zgrada pored nas, odnosno objekat pored nas je osnovna škola Avram Razović. Oni imaju dva redovna terena za fudbal i za košarku. Mi imamo odbojkaški teren, naša deca koriste njihove terene, njihova deca koriste naše terene i gajimo dobro susedske odnose.
Zidovi doma ukrašeni lepim umetničkim slikama. Kažu da je to zaista ukras Sombora.
Pa da, u svakoj sobi postoji jedna, znači u sobi gde deca žive, postoji jedna ili dve slike, svaka kancelarija, svi hodnici su prepuni slika. Ja još jedna bitna stvar koju sam zaboravio reći kada sam počeo da govorim o domu je biblioteka koja raspolaže sa nešto manje od 8.500 knjiga.
I na samom kraju razgovora, kapacitet doma?
Trenutni kapacitet doma je 256 kreveta i bit će na raspolaganju za sve učesnike kampa.
Očekujete decu iz 12 do 14 evropskih zemalja. Zaista impozantan broj.
Pa svakako, mi ćemo biti spremni da kompletno naše resurse opredelimo za doček gostiju, da im bude lepo, da ispromovišemo i nas kao instituciju i grad Sombor, a i Republiku Srbiju.
Zahvaljujem na razgovoru. Poštovani slušalci, bio je to Dragan Dodić, direktor Doma učenika srednjih škola. Meni ostaje da ponovim, kamp za decu iz dijaspore održat će se od 28. juna do 6. jula ovde u Somboru. Pokrovitelj je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i grad Sombor.
Ali hvala kolegi Stevanu Kovačeviću, ali i za decu koja žive u Somboru i koja ovde idu u školu, ima zanimljivih programa i to baš pod pokroviteljstvom i na inicijativu Pedagoškog fakulteta. Gospodine Vučkoviću, rekao ste probudimo grad, tako ste nazvali.
Mi imamo razne akcije, želimo da uključimo što više mladih ljudi od osnovnih škola do studenata pod motom Probudimo grad. A još jedna informacija, ove godine upisujemo 160 novih studenata, a mi smo jedini državni fakultet na kome je školovanje besplatno. Dakle, dobrodošli na Pedagoški fakultet u Somboru.
Hvala za ovaj poziv, ja mislim da će sada razmišljati, pogotovo posle ove naše emisije, bio je ovo dekan Pedagoškog fakulteta Željko Vučković. Hvala vam.
Hvala vam.
Sati 47 minuta. Gosti u Godou ovoga jutra u Somboru se smenjuju velikom brzinom, ali opet ne znam da li ćemo uspjeti da stignemo sve to. Možda kad bismo mogli malo da podelimo sliku i ton, pa bi onda bilo brže. Kao što bi se recimo u stripu radilo. Moj sljedeći sagovornik je gospodin Danilo Bogdanović, predsjednik kluba ljubitelja stripova. Dobro vam jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Drago mi je da smo sa vama.
I nama, pogotovo vi ste napravili prvu čitaonicu stripova, odnu biblioteku, kako ste nazvali, biblioteka ili čitaonica?
Čitaonica stripova, nije klasična biblioteka zato što se stripovi ne mogu iznositi, ali svako ko želi može da dođe u prostoriju kluba i da iz našeg fonda uzme i pročita šta god želi, da se zadrži u klubu koliko god mu je prijatno.
Koliko imate čitalaca, a koliko stripova? I koje sve stripova?
Čitaonica stripova je počela u stvari donacijama članova kluba koji su iz svojih kolekcija odvojili neke stripove za koje su mislili da će biti interesantno i drugima da ih vide. Kolekcija sada broji preko 1000 naslova i svakog dana raste. A čitaoci pa dolaze nam dosta često. Imamo recimo dnevno jednog ili dva posetioca koji dolaze, sede i baš čitaju stripove iz našeg fonda, što ja mislim priličan uspjeh, obzirom da su stripovi dosta vremena bili nekako zapostavljeni na margini kulturnih dešavanja.
Strip konačno dobija neko svoje mesto. Ovo ste uradili u saradnji sa Gradskom bibliotekom Karlo Bjelicki, Kulturnim centrom Laza Kostić. To pominjem zato što su to biblioteka, kulturni centar, mesta za koje se kultura uvek vezuje bez ikakvog razmišljanja. Kad je strip u pitanju, nije baš tako. Strip je morao da se bori za svoje mesto. Kako to sada izgleda? Koliko ste vi pripomogli tome da strip bude ozbiljnije shvaćen?
Tako je, zaista bez pomoći Gradske biblioteke i Kulturnog centra teško da bi mogli uspeti sve ovo što smo uradili za kratko vreme, koliko klub postoji, koliko se ljubitelji stripa u Somboru okupljaju. Ranije strip nije smatran delom kulture i onako bio je nekako marginalizovan, nije smatran ozbiljnim kulturnim, strip nije smatran ozbiljnim kulturnim aktom. Međutim, menja se percepcija stripa i ljudi shvataju da je strip sada postao, kažu, deveta umetnost. Dakle, vrlo, vrlo ozbiljna stvar kojom se bave vrlo ozbiljni ljudi. Ali da ne bude da su to samo ozbiljni ljudi, stripove čitaju svi bukvalno od 7 do 77 godina i vole da uživaju u tome.
I vi ste napravili časopis Stripolis.
Tako je. Ne Stripolis. Mi smo napravili jedan časopis fanzin koji se zove Stripso 025. Do sada su izašla tri broja, a pravimo ga potpuno sami. Naše snage su sve usmerene na to i nadamo se da će uskoro izaći i četvrti broj.
Koje informacije donosite u časopisu o stripu koji je obično sastavni deo časopisa nekog?
Da. Pa pored toga što obavezno bude i neki strip što se podrazumeva, imamo razgovore sa strip autorima, objavljujemo ono što je najnovije u domaćem i svetskom izdavaštvu, recenzije strip izdanja i takve stvari, sve ono što bi moglo da zanima ljude koji se bave stripom i koji vole da ga iščitaju.
A nije ceo časopis u stripu?
Ne, nije. Imamo malo i teksta, ali mnogo više stripa.
Sad, 17. maja, to je zapravo sutra, počinje festival stripa. Šta možemo da najavimo? Šta će sve biti na festivalu?
Tako je, to je četvrti internacionalni festival, Somborski internacionalni festival stripa i fantastike. U tri festivalska dana pripremili smo svima koji dođu zaista puno dešavanja. Imamo vrlo, vrlo ozbiljne i vrlo bitne goste koji su pristali da dođu kod nas i da se druže sa našom publikom. Napomenut ću samo neke, to je Branislav Bane Kerac, Mikica Ivanović, to je Geza Šeteca, Bahudin Muranović, Muran, Marko Stojanović i mnogi drugi, da mi ne zamere što ih sada za ovako kratko vremena nisam spomenuo. A sve posetioce očekuje sajam stripa gde će se moći upoznati sa svim najaktuelnijim strip izdanjima koje su nastala kod nas u Srbiji. Pored toga upoznaće se i sa izdavačkim za poduhvatima iz susedne Hrvatske. Moći će da vide berzu stripa. Imaćemo izložbu Marka Stojanovića, autora Marka Stojanovića Do pakla i nazad. Imaćemo brojne tribine, razgovore sa autorima, moći ćete vidjeti na licu mesta kako autori crtaju, kako nastaju ti stripovi, da sednu sa njima, da i oni nešto pokušaju da nacrtaju i još mnogo toga.
Ja sad moram da pitam kao ipak laik kad je strip u pitanju, da li se nešto promenilo? Ja sam čitala Ripa Kirbija i one stripove u Zabavniku, recimo. Koliko se promenio strip od tada do sada?
Pa ovo što ste sada spomenuli, to su uglavnom bili stripovi američke i engleske škole stripa. Trenutno je sada prevlađuju italijanska škola stripa i francusko-belgijska. Strip je nastavio dalje, otišao dalje i razvio se potpuno u nešto od onog doba kada smo ga čitali 60. i 70. godina.
Dobro je bilo to malo kasnije, nemojte preterivati.
Ne.
Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Nadam se da će doći dosta posetilaca i ljubitelja stripa, a i ovako kao ja koji će tek da otkriju strip u nekim poznim danima.
Hvala i vama.
Bio je ovo Danilo Bogdanović, predsjednik kluba ljubitelja stripova iz Sombora. Pozvani ste na festival, četvrti internacionalni somborski festival stripa. 8:53, slušate jutarnji program Radio Beograda, Uhvati dan, danas iz Sombora. U satu koji je pred nama, u posljednjem satu našeg današnjeg druženja, ostavili smo sve same poslastice. Osim kulturne tradicije, nasljeđa, Sombor je i grad sporta i grad kulture. U toku je program akcija Muzej za 10, koji nije samo za Sombor tipičan, ali pričat ćemo o Somborskom muzeju i o drugim kulturnim znamenitostima ovoga grada, o pozorištu. Nećemo sve da otkrijemo. I pričat ćemo o sportu, jer ovo je zaista grad sporta. Ima više od 10 objekata u kojima današnji Somborci sada mogu da se bave sportom. Ima svoj Sokolski dom iz 1927. godine. Ima 48 učesnika olimpijskih igara i nekih 17 medalja koje su Somborci doneli sa raznih olimpijskih igara. Naravno, ima i Jokića, priča se da je u gradu, da će stići ovih dana u grad na neki odmor, ali o svemu tome posle najnovijih vesti.
Se Bogom neću više s tobom. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici u Prištini raspravljaće danas o inicijativi predsjednika Kosovske skupštine Kadrija Veselija za formiranje komisije koja će prikupljati činjenice o navodnim zločinima Srbije na Kosmetu tokom sukoba 98. i 99. godine. Pripremljen je i nacrt rezolucije o osudi genocida Srbije na Kosovu, javlja Andrija Igić.
Formiranje komisije i izglasavanje nacrta rezolucije su odluke u rukama kosovskih institucija. Međutim, formiranje Međunarodnog suda je nešto sa čim Kadri Veselji manipuliše. Iz opozicionih stranaka Albanaca poručuju da Kosovo ne može da uspostavi pravni mehanizam pošto je to u nadležnosti međunarodnih institucija. I upućeni u materiju ljudskih prava u Prištini kažu da su razlozi za iniciranje suda političke prirode i pokušaj da se umanji potencijalni uticaj specijalnog suda u Hagu za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Kosovska skupština ne može da formira međunarodni sud. Za istraživanje zločina u Prištini već postoje sudovi, a kosovski istražni organi su do sada mogli da se nesmetano bave ovim pitanjem. Pored razmatranja predloga rezolucije o genocidu bivšeg režima Srbije, kako ovde tvrde, i formiranja komisije za osnivanje tribunala, pred poslanicima će se danas naći i odluka o izgradnji muzeja genocida, zatim memorijalnog centra, proterivanje Albanaca i utvrđivanje datuma kada je genocid na Kosovu počinjen.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun najavljuje da će Beograd uputiti pismo Srpskom kokusu Američkog kongresa sa molbom da organizuju prezentaciju u kojoj će predstaviti zločine koje je počinila OVK i ističe da na propagandu Prištine moramo odgovoriti činjenicama. Današnju sednicu Kosovske skupštine naziva taktikom i propagandom.
Oni su suočeni sada sa pozivima specijalizovanog tužilaštva da daju iskaze. Očekuje se podizanje optužnica. Očigledno je da oni, poput Kadrija Veselja, Tačija, Hardina i drugih, koji sprovode ovu sada dobro osmišljenu propagandnu kampanju, su na oni koji mogu da se nađu na tim optužnicama i oni koji će biti optuženi, nadamo se, za najteže zločine koji su počinjeni na Kosovu i Metohiji, za brutalno etničko čišćenje. Oni sada žele da tom pričom o navodnom genocidu na Albancima pariraju onome što se dešava u specijalizovanom tužilaštvu i što će se dešavati u specijalizovanim sudskim većima, dakle, da jednostavno drugi plan potisnu priču o zločinima koje je počinila teroristička OVK, a da izbace u prvi plan ovu izmišljenu priču.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je bugarskom premijeru Bojku Borisovu na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije. U telefonskom razgovoru obavestio ga i o završetku radova na južnom kraku koridora 10 i najavio otvaranje posljednje deonice autoputa kroz Grdeličku klisuru u subotu. Uoči otvaranja južnog kraka koridora 10, predsjednik Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije u kratkom video snimku podsjetio kako su tekli radovi na toj deonici. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se u Vašingtonu sa senatorom Ronom Johnsonom, koga je upoznao sa trenutnom bezbednosnom situacijom u našoj zemlji i regionu. Stefanović je istakao da je Srbija posvećena suzbijanju svih oblika kriminala, kao i da ima dobru i razvijenu međunarodnu saradnju u oblasti unutrašnjih poslova. Johnson je naveo da Sjedinjene Američke Države pridaju značaj saradnji sa Srbijom po pitanju unapređenja bezbednosti obe zemlje. Proslavljeni hrvatski fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević prihvatio je poziv Milorada Pupovca da se priključi njegovoj kampanji za evropske izbore i snimio je predizborni spot za Samostalnu demokratsku srpsku stranku. Spot još nije emitovan, a Blažević, deklarisani pristalica Hrvatske demokratske zajednice, je naveo da neko mora da počne sa pozitivnim ponašanjem. O Ćirovom angažmanu govorio je i Pupovac. Mislim da je ukupno naše društvo njegovim gestom mnogo dobilo i zato to posebno cenim. Zvaničnici vlade Venecuele i pripadnici opozicije otputovali su u Norvešku na razgovore o rešavanju političke krize u toj zemlji. Opozicija je potvrdila da će visoki predstavnici obe strane biti prisutni na razgovorima u Oslu, preneo je Associated Press. Predsjednik Nicolas Maduro nije direktno komentarisao pregovore u Norveškoj, ali je izjavio da je ministar informisanja Jorge Rodriguez otputovao na veoma važnu misiju izvan Venecuele. Doajen našeg glumišta Mihajlo Miša Janketić biće sahranjen u subotu u 15 časova u aleji zaslužnih građana na Novom groblju, a komemoracija će biti istog dana u 12 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od 21 čas uz prenos na RTS-u na programu je drugo polufinalno veče pesme Eurovizije. Nastupa 17 država, od kojih će se 10 plasirati u veliko finale u subotu. Naša predstavnica Nevena Božović sa kompozicijom Kruna u utorak je, podsjećamo, obezbedila učešće u finalu takmičenja u Tel Avivu. Na teniskom turniru u Rimu Novak Đoković igraće meč drugog kola protiv Kanađanina Denisa Šapovalova oko 13 časova. Njihovi još 23 meča odložena su juče zbog obilnih padavina. Vreme danas pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Posle podne na jugu i istoku lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 13 do 19 stepeni. Trenutno je u Beogradu 10 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 999 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Likovi slova i brojevi, izgledam da to slike
9 sati i 9 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan iz Sombora. Kažu meteorolozi da će ovde na severu biti pretežno suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a popodne na jugu i istoku lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura danas do 19 stepeni, a prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 9 sati, u Somboru je trenutno 10. Toliko je i u Sremskoj Mitrovici, u Kragujevcu je 11, kao i u Beogradu, u Negotinu je 14, u Kruševcu 10, u Nišu isto toliko, Leskovcu 10, Zaječar 13 stepeni, ipak i dalje najtopliji Negotin sa 14 stepeni. U Somboru na ovih 10 stepeni je zapravo prijatno jutro. Jeste malo tmurno, jeste malo nema sunca, ali dovoljno da možemo da nastavimo razgovor dalje. Sada mi je gost gospodin Petar Mraković, direktor Gradskog muzeja i vajar. Dobro nam došli, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Kako to umetnik na mestu upravnika? Kako su se spojile te dve osobine? Jel su se spojile?
Pa, spojile su se i pretpostavljam da iz prošlosti, pošto već ima neka iskustva u upravljanju, da kažem, nekim institucijama, samo htenje, u stvari izazov i umetnost, ako se spoji u jedno, onda mislim da može imati uspeha.
Vi ste vajer na mestu direktora Gradskog muzeja, a bio je slikar Milan Konjević, on je bio prvi direktor.
Jeste, ne bi
znači,
sebe...
Znači, to je kod vas zapravo praksa da umetnike stavljaju na mesto direktora Gradskog muzeja?
Praksa, da. Ako gledamo sad ovako malo i kulturu i duboku istoriju Sombora, svakako kultura je jedan veliki nosilac ovoga grada i u prošlosti, kao što smo spomenuli, da je Milan Konjić bio prvi upravnik Gradskog muzeja Sombor, pa čak i otvorio svoju galeriju 66. godine između tadašnjih gradskih vlasti i njega, donacijom od 500 slika je uspeo da dobije svoju galeriju, tako da ipak ima neke veze da umetnici umeju da
upravljaju.
Ne mogu da kažem da upravljaju, ali da nekako koordinišu kulturu u dobrom smeru.
Pa da, kulturom je zapravo i nemoguće upravljati. Ona
nemoguće, samo... da, i često u današnjoj terminologiji se kaže kultura nije održiva. Ja ne delim to mišljenje, zato što ako ipak iskoristimo kulturu u dobre svrhe i u nekom, ajde kažem, kulturnom turizmu, i te kako je profitabilna, ako gledamo i danas neku ekonomsku stranu kulture.
Da, i ova manifestacija Muzeji za 10, iskreno meni se u prvom trenutku činila da je zapravo više ekonomska strana muzejske ponude, a sad mi se čini, boga mi, da i nije, kako to već...
Da, ja ako mogu svoje neko mišljenje da podelim sa vama, prvo je to pokrenuto Noć muzeja, jel, kao manifestacija svetskog tipa. Meni je malo žao ako pričam o tome da je samo jedan dan predodređen za kompletnu posetu, i to onda ljudi hrle u institucije kulture i da se bave sa kulturom umjesto da se rasporede za 365 dana. Jel? Verovatno je organizatori su malo to i produžili, jer je ova manifestacija, što se kaže, to je pre se zvalo Muzej 10 do 10 ili ti u okviru nekih 10 dana pre Noći muzeja. Institucijama je odrešene su im ruke da sami kroje neki program. I to je svakako dobra stvar, jeste u nekom ekonomskom smislu, ali nam nudi niz drugih programa i možda da nas postakne da malo se aktivnije bavimo sa nekom promocijom kulture.
Mislim da prevazilazi ekonomski smisao.
Jest.
I Gradski muzej u Somboru ima jedan novi, u stvari da li je to novi program, meni jeste, Muzej u mom domu. To
da,
je manifestacija u sklopu Muzeja za 10.
Tako je, to je u manifestaciju u sklopu Muzeja za 10. Odnedavno je to pokrenuto i ja naravno, evo, kao sad novi upravnik, tek sam mjesec dana na funkciji, ali razmišljamo mi kao kolektiv muzeja da to možda i da se ne svede samo ta manifestacija Muzej u mom domu na taj jedan jedini dan u okviru te manifestacije. Jer kao što sam spomenuo malo pre, Sombor ima duboku tradiciju. Porodice koje su imale neku tradiciju za ostavštinu u raznim predmetima ili informacijama, mislim da bi to trebalo malo više aktivirati u gradu Somboru, ne samo za Sombor, nego u, ajde da kažem, za regiju. da bi prikazivali sve te, ajde da kažem, interesantne predmete, priče koji možemo da implementiramo u toku godine. Mesečno jednom ili u dva meseca jednom.
Da, to je projekat u kome građani dođu i pričaju svoje priče i pokažu svoje.
Jeste, to mogu vam reći dosta interesantne. Evo, u utorak smo imali muzej u mom domu, imali smo takozvana dva kustosa, građanska kustosa, koji su prikazali dosta interesantne predmete. Tu su bili gospodin Marinko Kovačević, koji je prikazao sličice još sa olimpijade iz Montreala i tako dalje, koji je za današnju decu, koji treba da budu korisnici u budućnosti svih institucija kulture, ih je zainteresovao. Pa tu je iz 44. godine karta, nemačka karta, jel, po deobi Evrope. Pa,
da, i to sad postaje zapravo sastavni deo vaše muzejske ponude. Našla sam negde podatak da imate preko 40.000 eksponata u pet kategorija.
Tako je. Pet odeljenja, znači arheologija, etnografija, savremena, zavičajna, biblioteka i istorija. To objedinjava, da tako kažem, muzejsku delatnost. Imamo negde oko 40.000 predmeta, artikala ili artefakta, ili kako god želimo to da nazovemo. Čak i iz egipatske kulture, sad eto i neka najava u afričkoj umetnosti u Beogradu, ćemo uskoro imati naše eksponate. Mislim da je to negde u julu mesecu izložba, tačno ne mogu da se setim. Pa preko drugog veka, trećeg veka, najviše srednjeg veka i bogatu numizmatiku, koja je, mislim da je temelj našeg muzeja, pogotovo donacijom doktora Imre Fraja, koji je bio i saradnik u muzeju i tako dalje.
Opet ću se vratiti na manifestaciju Muzej za 10. Danas se otvara u Somboru u Savremenoj galeriji Likovna jesen u sklopu ovoga.
Jeste. Znači u 12 sati, eto možda čak i poziv za slušalce, pa i za Beograđani ako mogu da stignu, ima vremena. Likovna jesen jeste manifestacija, kao što smo se dotakli Milana Konjevića, koji je bio prvi upravnik. On je 1961. godine u prethodnim pripremama napravio manifestaciju Likovna jesen, koji je bijenalnog karaktera, znači svake dve godine se održava. I pošto imamo taj bogat fundus slika, danas kustos Čedomir Janičić će da kroz tu njegovu autorsku izložbu ima stručno vođenje, što je opet interesantno da se malo i priča o postavci, o slikama, o autorima. I to je nešto što je, ajde da kažem, dosta bitno za Gradski muzej, upravo iz tih nekih veza. Milan Konjović, Gradski muzej, Likovna jesen, pa malo je pretenciozni ja, pošto sam bio bivši upravnik galerije Milan Konjović. Šanim se, naravno.
Šta je još od kulturnih događanja ovih dana što možete da preporučite?
Ovih dana, što se tiče muzeja, Gradskog muzeja Sombor, sutra imamo čajanku. Čajanka je nešto već što ima jednu duboku tradiciju i jako interesantno. S obzirom da to su stvari prijatelji muzeja koji su na razne načine pomogli muzeju, dolaze u 17 časova po engleskom vremenu, jel, pošto u 17 časova se pije čaj. Naravno, nije samo epicentar događanja čajanka, nego naravno i razgovori i razmena, i znate kako, mislim, po starom dobrom srpskom običaju uglavnom poslovi se sklapaju uz sto piće i kako god već, i naravno se rađaju nove ideje. To je nešto što je isto interesantno u toj manifestaciji Muzej za 10. I imamo, naravno, subota je noć muzeja, tu su nam vrata otvorena i sve te izložbe koje smo sad nabrojali posetioci će moći da vide. I naravno, sad smo u razgovoru i pretpostavljam da smo i završili taj razgovor, da ćemo ispred muzeja imati i eksponate oldtimera, znači starih vozila, koji isto tako privlači pažnju mnogih građana.
A to će biti sastavni deo jednog novog projekta o kome ćemo da pričamo kad dođemo sledeći.
Jeste, ili ćemo mi doći do vas.
Odlično, hvala vam. Dođite u svakom trenutku, pozvani ste. Hvala što ste bili gost u našem jutarnjem programu.
Hvala vam što ste me pozvali.
Bio je ovo Vajar i VD direktora Gradskog muzeja Petar Mraković.
prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme, srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1898. godine u selu Rabrovica, kraj Valjeva, rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Prve pesme objavila je 1920. godine u časopisu Misao. Za pet decenija književnog rada objavila je više od 30 zbirki pesama, romana, putopisa, knjiga za decu, poetske proze i prevoda sa ruskog, bugarskog i slovenačkog jezika. Njena dela prevedena su na sve velike svetske jezike. Slušamo fono zapis Desanke Maksimović o prvoj pesmi koju je napisala.
Mislim da znam gde sam je doživjela, negde na takozvanoj vidračkoj steni. To je nekakva stena koja se dizala, pošumljena stena koja se dizala iznad Kolubare, iznad Obnice i Jablanice i kuda su setni mladi šetali i tako dalje i sastajali se i ovo. I ja sam mislim, tada sam to tako osjetila i zabeležila.
Na današnji dan 1898. godine u Beogradu je rođen književnik Rastko Petrović. U mladosti je objavio roman inspirisan slovenskom mitologijom Burleska gospodina Peruna, Boga groma i zbirku stihova Otkrovenje. Posthumno objavljen roman Dan šesti svjedočanstvo je o prelasku kroz Albaniju naroda i vojske u Prvom svjetskom ratu. Rastko Petrović je bio i derovit slikar, o čemu u fono zapisu svedoči Aleksandar Deroko.
Rastko se inače nije nikada aktivno bavio slikarstvom kao njegova sestra Nadežda, ali je ipak sve to beležio i crtao. Uvijek je sa sobom nosio skicenblok i olovke. Mislim da je bio talentovan kao i njegova sestra slikarka. Ponekad mi se činilo da njegove slike liče na predele koje je slikao Sezan, možda i zato što je najčešće slikao plavom bojom koju izgleda najviše voleo. Ja sam jednom pisao o tom Rastkovom slikarstvu. Istakao sam da Rastko nije lako crtao, kao što lako nije ni pisao, ali imao je ponekad zaista čudne kompozicije. Mogu reći da je napravio više finih slika i portreta olovkom ili akvarelom. Nešto je rastureno od toga, nešto propalo u ratu.
16. maja 1910. godine preminuje Dimitrije Putniković, jedan od najistaknutijih pedagoga u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je pokretač mnogih časopisa, pisac udžbenika, prevodilac i inicijator reforme školskog sistema u Srbiji. Jedan je od osnivača Pedagoškog muzeja Srbije. Na današnji dan 1929. godine u Los Angelesu je održana prva ceremonija dodele nagrade Oscar Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Ceremonija koju je prisustovalo svega 26 ljudi održana je u hotelu Hollywood Roosevelt i tada je jedini put nagrada pripala nemom filmu. Prvi direktan prenos dodele Oscara bio je 1953. godine. A od 1957. o nominacijama i nagradama odlučuje Akademija filmskih umetnosti i nauka. Preglede događaja iz prošlosti pripremili su Strahinja Veljković, Čedomir Radović, Ivan Marinković i Nataša Ćuković.
Prema meni nosi se ko da mene poznaje.
9:32 u Somboru smo. Jutarnji program Radio Beograda prepun divnih informacija, divnih ljudi, divnih priča o Somboru i o Somborcima, i dođu smo do sporta, što je također jedan od sinonima za ovaj grad na severu Bačke. Preko 100 somborskih sportista je osvajalo medalje i osvojilo je 260
medalja, da, na svetskim, evropskim prvenstvima i olimpijskim igrama.
Ovo je gospodin i kolega naš Dušan Kolundžija, sportski novinar, i da li možemo da kažemo hroničar sporta u Somboru?
Pa možete reći i publicista, ajde, ako i već publicista, želite, da. Baš precizno, pošto sam objavio već 20 knjiga o somborskom sportu uglavnom, pa eto, znači i publicista.
Ajde da probam onda ovako, pošto opšte poznata stvar da ja i sport ne idemo istom ulicom, da ja vas zamolim da vi predstavite sportski Sombor.
Organizovan sport u Somboru postoji 160 godina. Zahvaljujući tome što smo živeli u jednoj uređenoj državi kao što je bila Austro-Ugarska carevina, i zahvaljujući tome što smo od kraja 18. veka bili središte, glavni grad jedne od najvećih županija u Austro-Ugarskoj, fluktuacija ljudi je bila velika, dolazili su i prolazili kroz Sombor razni ljudi koji su donosili mnoge novine, pa i iz sporta. Tako da smo mi mogli da pre mnogih u drugim delovima ili drugim krajevima ove bivše, one Jugoslavije, pre svih smo mogli da naučimo i vidimo neke sportove. Pa je tako Sombor postao grad u kojem su počeli da se razvijaju na tlu, znači na ovim prostorima, rvanje, plivanje, vaterpolo, stoni tenis. Dakle, to su sportovi koji i danas uglavnom postoje, ali niko pre nas nije se time na ovim prostorima bavio. Još jedan čovjek kojeg moram pomenuti je zaslužan za to, a to je Aleksandar Šana Demetrović. To je rođeni Somborac koji je rođen 1838. godine. Završio je u Minhenu neku gimnastičku školu, recimo, dobio je naziv turnmajstera, gimnastičkog stručnjaka, dolazi u Sombor 1871. 72. godine u Somborskoj gimnaziji počinje da predaje gimnastiku, i on razvija, jer je on sa cirkusima putovao po Evropi, uspeo da vidi neke sportove.
Ali ja moram da vratim malo, odnosno da primaknem vremenu sadašnjem, pa da pričamo malo o sportistima koji su aktuelni i koji ljudi znaju, za koje su čuli. Ovo je zaista istorija sporta o čemu ste sad.
Ta istorija je u stvari ono čime se mi danas uglavnom najviše hvalimo, jer u današnje vrijeme mi takvih rezultata velikih nemamo. Znate, mi smo imali u Somboru recimo 1900, evo sutra je 17. maj. 17. maja 1924. godine, znači pre 95 godina, prvo prvenstvo Jugoslavije u rvanju je održano u Somboru. I prvi prvaci Jugoslavije, Nađ Pišta i Nikola Grbić, su određeni da budu prvi jugoslovenski rvači koji su učestvovali na olimpijskim igrama. Bili su u Parizu te godine. Mi smo 1928. godine u Somboru je osnovan Jugoslovenski ping-pong savez i održano prvo prvenstvo Jugoslavije. I prvi prvaci su bili Somborci, a najpoznatiji među njima je bio Ladislav Heksner, koji je bio 13 puta prvak Jugoslavije. Znači, to su, eto, dva sporta u koje su krenula odavde. Vaterpolo je 1907. godine u Somboru počeo da se igra. I od tada, eto, prošlo je više od 120 godina. Znači, to su, sad, vi kažete danas. Danas smo došli dotle da je neki sportovi su zamrli, nestali, neki novi sportovi su se pojavili. Mi smo, evo, pominjao sam sad, znači samo tu, ne znam, neke od ovih, ali da kažem, danas mi imamo, evo, gospođa Antonija, koja je ovdje, kajakašica, tako je, za koji minut će ona nešto reći. Kajakaši su godinama bili ovdje perjanica sporta našeg, zahvaljujući jednom sjajnom čovjeku, Janošu Pandi, koji je veliki entuzijasta i veliki radnik, i stvorio je zaista izuzetnu generacije. Imamo sad u ovo vrijeme imamo kuglaše koji su prvaci svijeta, imamo šahiste koji su velemajstori, Znači, to su džudiste, karatiste, da, karatiste, da ne zaboravim.
A imate i, to su... imate i Jokića, kažu da dolazi na odmor.
Danas, naravno, Sombor se danas prepoznaje po dvojici vrhunskih sportista, to je Nikola Jokić, naš košarkaš, koji, eto, sa 24 godine već ga svrstavaju u, među najbolje koje je ikad imala NBA liga. A drugi je teniser Filip Krajinović, koji igra izuzetno dobro, evo i ovih dana se bori na jednom velikom turniru u Hamburgu.
A evo sad ćemo da se okrenemo i našoj današnjoj gošći Antoniji Nađ Kosanović, kajakašici, članici Gradskog veća za sport i omladinu, ali ono što je posebno meni zaista impresivno, vi ste osvojili 13 medalja na svetskim i evropskim prvenstvima kao kajakašica. Svaka čast.
Hvala puno. Hvala na ovakvoj lepoj najavi. I jeste, to je istina, osvojila sam te medalje. Jako sam srećna što sam bila među tim sportistima koji su svoje ciljeve i postigli, koji su zacrtali ispred sebe.
Koliko dugo ste se bavili?
20 godina. 20 godina sam bila u sportu, od toga sam 15 godina branila boje naše zastave, bila sam u reprezentaciji, tako da jedna zaista lepa i izuzetno kvalitetna karijera iza mene. Danas popunjavam funkciju člana Gradskog veća za sport, dece i omladine ovde u Somboru. Drago mi je da sam na ovoj funkciji zato što na svojoj koži sam osetila šta treba jednoj sportisti, kakve uslove treba lokalna zajednica da obezbedi da bi negde taj trnovit put olakšao ka uspehu. Tako da, drago mi je što sam danas ovde sa vama i da mogu da pričam malo i sportu Somboru.
Izgleda da Sombor ozbiljno se bavi sportistima. Pomenula sam već da imate 10-11 sportskih objekata, ali ono što nisam pominjala, to je da su ti objekti zapravo, da svi klubovi sportski mogu da ih koriste potpuno besplatno.
Upravo je tako. Lokalna samouprava je jedna od retkih lokalnih samouprava koja od ukupnog budžeta odvaja 5% sredstava za finansiranje. Tu mislim i na programsko finansiranje, a i na finansiranje kroz kojih mi pomažemo klubove, pružamo im besplatne termine. Znači, oni ne moraju da plaćaju hale ili teretane ili bazen da bi mogli nesmetano da se odvijaju njihovi programi, treninzi. Smatram da je to velika pomoć zato što svakom klubu, znamo, svaki dinar je potrebno da bi otišao na takmičenje i u ovom smislu također im pomažemo.
I imali mladih sportista sada, kakav je odgovor? Lokalna samouprava je učinila ono što je do nje, a kakav je odgovor sportista?
Svi koji prate sport u Somboru znaju da ta naša deca u koji mi ulažemo, oni to trostruko vraćaju. Zaista imamo, i kad je proglašenje sportista grada Sombora, zaista imamo izuzetno lepe rezultate, dobre sportiste i u plivanju, i u šahu, i u rvanju, i u kajaku također.
Imate i dobre sportske manifestacije, da najavimo već ovog vikenda, 40. somborski polumaraton.
Jeste, u nedelju 19. maja će se održati u gradu Sombore u jubilarni 40. polumaraton, gde su se prijavili iz 15 zemalja 1100 takmičara. Tu prijavu su organizatori morali i pre vremena da zatvore, zato što već toliko masovno da ne bi mogli možda da prihvate toliko učesnika. Jako nam je drago da je tako veliki odziv za ovu manifestaciju i mi ćemo trčati.
I imaćete još jedno što smo se dogovorili da najavimo krajem maja, imate manifestaciju amaterski školski sport za učenike osnovnih škola.
Jeste, to je sportske igre mladih, koja je jedna od najvećih manifestacija u Evropi kada je amaterski školski sport u pitanju. Tu su uključeni deca osnovnoškolskog uzrasta. Mi planiramo da će biti oko 1300-1400 učesnika. Imamo izuzetno dobru saradnju sa školama, direktorima škola, koji su zaista prihvatili da taj dan proglase sportskim danom, da formiraju svoje ekipe i da dođu da učestvuju. Bitno je napomenuti da finalisti, to jest prvaci koji budu ovde u Somboru, oni će se plasirati na državno finale u Beogradu, gde će se krajem drugoj polovini jula održati državno finale, a pobednici na državnom finalu steći će automatski nastup. Izbori će normu da odu na veliko međunarodno finale koje će se održati u Splitu. Sve za decu je besplatno i odlazak u Split i tamo boravak 10 dana našim takmičarima, koji će također braniti ovde naše boje, to jest i Srbije, a i Sombora.
pratit ćemo kako se razvijaju te pobede i somborskih i naših đaka. Hvala vam što ste bili u našem jutarnjem programu i vama kolega hvala. Moći ćemo i možemo da pratimo i na internetu vaše izdanja i knjige o sportskom novinarstvu, sam dobro rekla, ili o sportu, ili i jedno i drugo.
Možete i jedno i drugo. Podsjećam starije, a mlađima, mlađe želim da naučim da smo nekada imali neke vrhunske sportiste, pa kad je rođendan nekom od njih, onda ja to pomenem, pa evo danas je našoj poznatoj rukometašici Slavici Nimak, koja je bila i na olimpijadi, danas je njen rođendan, pa sam evo podsjetio, evo prilike da je preko Radio Beograda joj čestitamo rođendan.
Hvala vam. Bili su ovo Dušan Kolundžija, publicista, sportski novinar, i Antonija Nađ-Kosanović, kajakašica i član Gradskog veća za sport i omladinu. Hvala vam.
Hvala vam.
9:47, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Sombora. U ovom trenutku, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u ovom gradu je 10 stepeni, u Beogradu je 11 stepeni, na Zlatiboru je hladno 5 stepeni i na Kopaoniku još hladnije 3 stepena. U ostalim gradovima temperatura oko 10 stepeni, kažu meteorolozi, najviše dnevno danas biće oko 19 stepeni. Iz svih razgovora i od gostiju koji su od jutros prošli kroz naš jutarnji program saznali smo da već ovog vikenda možete vrlo lepo i prijatno da se provedete u Somboru. Danas se otvara izložba Likovna jesen u Savremenoj galeriji. Počinje sutra 4. internacionalni salon stripa. U toku je manifestacija Muzeji za 10, a ima i sportskih događaja. Ovog vikenda 40. polumaraton, somborski polumaraton, za koji su doduše prijave popunjene, ali možete doći da navijate. Svemu ovome naš doprinos nije samo ova emisija, nego će to biti i projekti i programi koje ćemo da radimo tokom narednih meseci. Prvo u junu Somus, a onda posle u septembru koncert RTS-a povodom 95 godina radija, ali pored mene je koleginica Aleksandra Paladin, muzička urednica u Radio Beogradu. Aleksandra, molim te za kompletnu najavu ovih naših programa.
Nama je posebno zadovoljstvo da smo upravo u toku jučerašnjeg dana u potpunosti definisali sve dogovore ovde sa čelnim ljudima grada Sombora u vezi sa velikim projektom, dakle obeležavanjem 95 godina Radio Beograda, gde će se Sombor kao grad domaćin uključiti u realizaciji koncerta na kome će nastupiti simfonijski orkestar i hor muzičke produkcije RTS. Ovaj koncert najavljen je za 7. septembar i biće održan na prelepom prostoru ispred županije, dakle na otvorenom prostoru, kako i doliči zapravo toj velikoj svečanoj atmosferi kakvu koncerti na otvorenom sami i nose. Dakle, na samom početku septembra meseca hor i simfonijski orkestar u okviru obeležavanja 95 godina Radio Beograda sa programom koji će biti programski usmeren tako da na najbolji način predstavi sve ono što jeste muzička istorija Radio Beograda. Znamo da je i Radio Beograd otvoren upravo muzikom kao jednim jezikom koji komunicira sa najširim slušalištem. Opredelili smo se za Sombor zato što je Sombor grad sa dugom muzičkom tradicijom. Ovde, odavde potiče kompozitor Petar Konjović, ovde se školovao Josif Marinković, ovde je 61. godine pijanista Dušan Trbojević osnovao festival Somborske muzičke svečanosti koji će Radio Beograd i ove godine pratiti. On će ove godine biti otvoren 1. juna.
To je sad druga priča. Ja bih još samo sekundicu da se vratimo na ovaj koncert koji će biti u septembru.
Jeste.
To je na onom velikom platou između onih tisa.
Jeste. Tu će biti postavljena velika bina, možemo da kažemo sama županija je posebna scenografija koja je prelepa i koja će nam i dati u tom jednom vizualnom smislu taj duh istorije. Očekuje se zapravo da Sombor koji ima svoju koncertnu publiku, koji ima publiku umetničku, kulturnu, negovanu publiku, već ne možemo da kažemo dugi niz decenija, nego mnogo više od
decenija,
će okupiti publiku koja prati one događaje u Somboru, ne samo iz ovog grada, nego iz okoline, po atraktivnosti programa koji pripremamo za ovaj koncert. Ja sam sigurna da će to biti i publike iz Subotice, Novog Sada, pa čak i iz Beograda.
Biće sigurno. A sada se vratimo somborskim muzičkim svečanostima. One počinju 1. juna, to ćemo mi pratiti.
1. juna počinju somborske muzičke svečanosti. Ekipa Radio Beograda će ovde boraviti nekoliko prvih dana festivala i emisiju susretanja ćemo odavde realizovati, razgovarajući zaista sa eminentnim umetnicima. Koliko smo imali prilike da vidimo po tim prvim planovima, i ove godine festival će bojiti jedan od svetski čuvenih klarinetista Mate Bekavac, kao i Irena Grafenauer, jedna od najčuvenijih danas svetskih flautistkinja, sa brojnim interesantnim programima. Ove godine će se i koncert koji nosi naziv Koncert u polju, koncert u žitu, realizovati u okviru Somusa i to je nešto što organizuje Kulturni centar Sombora u saradnji sa Somusom i to će zapravo biti još jedan od taj veliki događaj koji će biti na otvorenom i koji evo već nekoliko godina okuplja veliku pažnju somborske publike.
I mi ćemo to sve ispratiti na našem radu. Ja ću da završim ovu emisiju, u stvari ovaj razgovor sa tobom, još jednim pitanjem. Da li si znala da je pozdrav zdravo potekao iz Sombora?
nisam znala, ali evo prilike da svi to
i mi smo to saznali, učitelji koji su se školovali u učiteljskoj školi u Somboru i išli širom se pozdrav kao srpski pozdrav za, i za dolazak i za odlazak. Aleksandra, zdravo.
Hvala. Zdravo, Ružice.
Hvala za ovo učešće i mi polako prilazimo kraju naše današnje emisije. Dođesmo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Uhvati dan, koju smo emitovali iz kafića Godo, odmah pored Narodnog pozorišta u Somboru. Toliko smo vam priče ispričali da verujem da ćete imati materijal da razmišljate narednih dana i pronađete sigurno neke od razloga da dođete i posetite ovaj divni grad na severu Bačke. Emisiju potpisuju muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević i producent Đorđe Radosavljević u studiju, A ovde na terenu bili smo ton majstor Predrag Marković, producent Bojana Tufeličić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i pozdravit ću vas tradicionalnim somborskim pozdravom. Zdravo!